Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Dobrý den.
A dneska máme velký svátek, protože se budeme bavit o jídle. A jenom o jídle, konečně to přišlo tahle chvíle. Ve studiu je s náma dneska kuchař, nebo možná bych spíš měla říct wild chef. To je takový víc poš a víc výstižný. Je to člověk, který vařil v renomovaných restauracích, ale pak se rozhodl jít svojí vlastní cestou, což je dobře, protože díky tomu vzniklo Camp Fuego. Taky vznikla kuchařka Fuego a taky vznikají průběžně skvělý recepty na jeho Instagramu, podle kterých vaří spousta lidí. My rozhodně ano.
Ano, každý den prakticky.
Naším hostem je Marek Pavala, ahoj.
Čau, díky za pozvání.
My jsme rádi, že si to pozvání přijal, děkujem.
Na začátek, Marku, se tě musím zeptat, máme kolik hodin? 10 hodin dopoledne. Co jsi měl k snídani?
Já jsem doufal, že se na to zeptáte. Měl jsem omeletu z našich domácích vajíček s lanýžem a s toastem.
To by šlo, schvalujem.
A to jsi udělal, to jsi udělal schválně, abys to mohl
říct. Ne, protože moje snoubenka přišla dneska asi v nějaký, nevím, 3 ráno, s holkama něco oslavovali, takže jsem z ní dělal srandu ráno, že měla kocovinu, výjimečně ona a ne já. Já říkal, počkej, máčko, já ti udělám snídaní tentokrát já, pak většinou dělá ona.
Počkej, a ten lanýš na těch vejčkách mě teda zajímá. Pojďme se o tom trošku popovídat.
Lucie, bych tady jenom pro kontext řekl, je velký propagátor a milovník lanýžů.
Jsem velký fanoušek lanýžů.
Ano, velký fan lanýžů.
Hele, ten tam byl celá náhodou, není to tak, že bych měl doma normálně lanýže v lednici, to ani náhodou, ale my jsme pár dní zpátky s Fuegem dělali akci pro Odema Piqué, jednu moji milovanou značku hodinářskou, a zbyly lanýži, asi dva takový malý chudáče, tak si říkám, vemu si je domů a udělám si to hezký, že jo.
To jsou hezký zbytky.
Já bych chtěl ještě na téma vajíček říct, že jsme od Marka dostali tady platíčko domácích Fuego vajíček. Řekni nám jenom, ty jsi nám to říkal mezi dveřma, ale řekni do podcastu, čím jsou krmený ty slepičky.
No, jsou krmený zbytkama, jelikož vaříme z fajn surovin, tak ty slepice prostě běžně mají zbytky z hovězí svíčkový, z mořských vlků, že jdou krevetí krunýře, krevetí těla vyvyzobávají. Mají se fajn.
Tak těším se na ty vajíčka.
Prosím tě, co s nimi teda máme udělat? Co je nejlepší tip od tebe na tyhle ty poš super vajíčka?
No, vzhledem k tomu, že já vajíčka žeru hodně, tak na Instagramu mám strašně moc různých receptů, většinou snídaňových. Třeba ta omeleta, co jsem dneska dělal ráno, nebo míchaný vajíčka, který si zmiňovala, že se často děláš, takže rozhodně něco z toho.
My jsme to tady říkali ještě právě Markovi před začátkem podcastu, protože jsme si udělali takovou tradici, že si v kanceláři každý ráno děláme, nebo Radar teda dělá, tě dám kredit, vajíčka podle Marka s Creme Fresh a takhle, já vám to doporučuji, je to skvělý, je to nejlepší porno, ale už si nikdy nedáte vajíčka nikdy v restauraci.
Je to tak.
Protože jsou prostě fakt jako nejlepší a stojí za to tomu dát trošičku péče.
Abych ten kredit nebyl jenom na mě, to jsou původně vajíčka od Gordona Ramseyho, jeden jako z prvních jeho receptů, co jsem objevil na YouTube kdysi dávno a od té doby to dělám už, je to nějakých 10 let třeba.
Mm-hmm. Já bych jenom řekl, že ten recept můžete najít u Marka na Instagramu v Highlights a není to zdaleka jediný recept, který tam můžete najít. Je jich tam o něco víc?
Je jich tam strašně moc. Na první pohled je docela vtipný, že to jsou takový klasický jídla, který známe skoro všichni. Je tam pečený kuře, je tam rajská, sekaná, ale plot twist je ta technika, protože ty děláš ty storíčka tak, že vlastně to můžou všichni dělat přímo podle tebe. Ta technika je tam vidět, ty to popisuješ. Jak jsi k tomu přišel, prosím tě, že budeš dělat tyhle ty recepty?
Hele, já se dokonce pamatuju úplně přesně. Nevím, jak je to dávno, ale už to pár let. A vím, že jsem dělal nějaký úplně jednoduchý recept na těstoviny s krevetama. No a prostě jsem si přitom to jenom jako nějak tak natočil a tak si říkám, moment, to vlastně mohlo být jako hezký videorecept a nemusí to být jako sestříhaný, protože já neumím stříhat nějak. A na tom na Instagramu je to prostě jednoduchý, že to člověk nasází jedno video za druhým, dal jsem k tomu nějakou písničku a prostě vypadalo to fajn, tak jsem to potom začal trošku rozvíjet a zdokonalovat, takže úplně takhle jako organicky to vzniklo.
Já jsem vždycky jakoby hrozně fascinovaný tím a potřeboval bych tady takový lehký behind the scenes od tebe, jo? Jak to jako zvládáš, že v té jedné ruce držíš ten telefon a tou druhou rukou jakoby děláš to jídlo?
Je to na piču, no.
Já jsem myslel, že tam je nějaký trik, že to máš třeba v zubech nebo něco takovýho.
Jsou triky. Já ani nemám žádný jako stojánek na ten telefon, jak prostě lidi si kupujou. Já jsem mě vždycky byl blbý si to jako pořizovat, že tím pádem už jako teda to fakt používám, tak kam ne, to je prostě jenom jako okrajová věc. Takže třeba si ten telefon někde jako opřu, nebo si ho položím, nebo ukecám Sáru, ať prostě mi ho podrží, ale většinou jako se jí nechce. Má hrozný dvousmysl. Takže prostě jednou rukou vařím, druhou rukou točím, no.
Aha, tak
jako jde to, tak ono, když když člověk jako už takhle trošku ví, co dělá, tak prostě to jde i tou jednou rukou, ale blbý je třeba, že potom dáš ten telefon blízko tomu hrnci celý, co dělá, prostě zase jde od páry a tak, ale dá se to.
Já jsem takhle, na jednu stranu jsem doufal, že v tom je nějaký strašný tajný trik, na druhou stranu teďka máš můj ještě větší respekt, protože já jsem rád, když si neuříznu ruce dvěma rukama, na to špak, abych v jedný držel ten telefon.
Já jsem si říkal, že existuje nějaký držák na GoPro, který můžeš držet v zubech.
To tak je, no.
No. tak možná.
A to je kvůli úhlu, že jo, abys měl jako, abys to neměl jasně, jako na čele, aby to nebylo moc vejš, no to je jedno, to bych nezabíhal.
Dobře. Marku, ty hodně i sdílíš na svém Instagramu výtvory lidí, kteří vařejí podle tvých receptů. Máš nějakou představu, který recept je největší hitovka?
No jasně, ale už to teda pominulo, ale několik let nejvíc frekventovaný recept bylo kuře na paprice, který si taky myslím, že jako fakt jeden z nejlepších, ale nejjednodušších. On jako fakt platí to, a je to úplně pochopitelný, že čím jednodušší ten recept je, tak tím víc ho lidi vaří. Kdykoliv jsem udělal třeba něco složitějšího, a ani ne jako reálně složitý, ale mi to působí složitě, třeba těstoviny frutti di mare, něco takového, jakože poctivá omáčka z krevetí hlav, tak jo, nějaký lidi to dělali, ale oproti těm klasickým českým, vlastně jednoduchým receptům, je jich jako fakt zlomek.
A myslíš, že ten problém je spíš ta technika, nebo ty suroviny, se kterými nejsou ty lidi úplně zžitý?
Oboje dvoje, ale myslím si, že největší roli tam opravdu hraje to, když je to na první pohled jednoduchý, tak do toho jdou. I když vlastně, když mě tak přemýšlím, tak u toho kuřete na paprice to bylo jinak, protože to vlastně jako není zas tak jednoduchý recept. Tam jako hodně kroků, který člověk musí udělat, jako je s tím docela sraní, ale zase je to ve svý podstatě takový to jako klasický školní jídlo nebo něco, co člověk pamatuje z dětství. A proto si to prostě chce dát znova v té formě, která jako by mohla být lepší, anebo si jako zazpomínat na to dětství, a to hrozně moc funguje.
Mm-hmm. Ty si dáváš hodně záležet i na té vizuální stránce jídla. Jsem si všimla, že na Instagramu občas pohejtíš nějaký talíř, který se ti úplně nelíbí.
No. Kdo to řekl? Nevím, jestli to řekl někdo ještě předtím, ale znám to od Plorajcha, že nikdo nikdy nemyslel nic lepšího než kulatý talíř. Bílej kulatý talíř. A prostě je to pravda. Vždycky, když prostě třeba v restauraci, nedej bože v restauraci, nebo lidi to mají doma, mají takový ty hranatý talíře, nebo prostě s nějakými jako úplně šílenýma vošklivými motivama, tak je to škoda, protože to prostě zkazí to jídlo. A vlastně na to už se to jako nedá nadat hezky, protože to nejde. Jakmile talíř hnusný, tak jídlo bude taky hnusný.
Podle mě jako občas je ale docela úspěch, když vůbec dostaneš talíř. Protože některý takový ty hipsterský bistra si zakládají na tom, že ti to servírují do obskurních věcí. Já jsem jednou dostal vejce Benedikt v lopatě například.
Ty krása, kde to bylo?
To bylo v Barceloně teda, a to mi přijde jako už úplně mimo.
Stalíře se asi jí líp než lopaty.
No, máme s bankou Pilátovou takovou guilty pleasure, že hledáme na internetu obrázky právě na servírovaných jídel do různých takovýchhle krávovin.
To jsi určitě viděl na nějaký myslím, desert to byl v popelníku servírovaný.
Jo.
To by mělo úspěch na Hradě určitě.
No ale ještě když jsme u těch receptů na Instagramu, jo, tak já se prostě musím zeptat, jak je to teda s tou smetanou v té karbonáře?
Hele, je to tak, že obě varianty jsou naprosto přípustný. Záleží jenom na tom, jak člověk je moc velký fašoun, protože, jak to je, jich Itálie byl obecně vždycky chučí a smetana je jako poměrně drahá surovina, hlavně dřív. Takže na severu se třeba používala víc smetana a bylo to běžný, protože když si tam dá malinko, tak to jenom pomůže tomu, aby se ty vajíčka tak rychle nevysrážely. No a místo té smetany se dá použít prostě troška vody do pánve, která jí schladí a do toho se dá ještě vajíčka s těmi těstovinami a to se potom z toho se pomalinku vymíchá ta krémová konzistence. Ta smetana je jenom pomocník. Mm-hmm. My tady prostě máme ten jako nešvar zalejvat věci smetanou, ale lidi jsou na to alergický z pochopitelných důvodů. No a potom, když už ta smetana tam je, tak si člověk automaticky myslí, že to je špatně. Není to špatně. Je to jenom jedna z variant. Já musím říct, že většinou dělám ty bez smetany, protože doma nemám smetanu skoro vůbec, ale jako nemám vůbec nic proti ani jedný z variant.
Pokud je zalejvání smetanou takový český nešvar, co je takovýho dalšího českýho nešvarovitýho, co tě sere? Mě třeba serou lžíce ke špagetám.
Jo, tak to je jasný, no, ale to jsem teda, musím říct, dlouho neviděl. Někde daný na stole v restauraci. Ale mě strašně sere takový to, já si myslím, že to jako není rozhodně nic, co by pramenilo z italské kuchyně, ale taková ta, takový ty klasický těstoviny s kuřecím masem, špenátem a smetanou.
Okay.
To je zabiják. Jako těstoviny mají být v zásadě lehký jídlo. Protože má to jako malý množství toho, má to být chutný, máš si užít tu pastu a kdykoliv si dáš v restauraci takovýhle jídlo, přesně, kurecí maso, smetana, špenát, konec, protože sníš jedno jídlo a jsi hotový, nemůžeš se hýbat, tak jak si dát svíčkovou.
To je vtipný, že říkáš v souvislosti s těstovinama lehký jídlo a malá porce a myslím, že od dětství všichni máme zažité no, úplně přesně pravý
opak. Ale ono je to právě úplně špatně tady takhle uchopený. Ale zase, když potom člověk chodí do těch jako dobrých italských restaurací, tak si zvykne na to, jak to má být a pak to tak snaží se už vyhledávat a mít to i doma, že jo. Hmm.
Já ještě jakoby takovou drobnost té pastě, jo. Jak je to čerstvá versus sušená pasta? Já jsem měl vždycky za to, že ta čerstvá jako je super kvalitnější a pak jsem zjistil, že ne vždycky to je pravda, třeba u té karbonáry, že to je kontraproduktivní spíš.
No, takhle, ty můžeš udělat klidně blbou čerstvou pastu a můžeš koupit perfektní sušenou pastu. Je to tak, že oboje dvoje má svoje místo, třeba nějakým pomáčkám je prostě lepší sušená pasta, která, protože jedna značka je super, Benedetto Cavalieri. A ona, když není člověk šáhne, tak má takový hrubý povrch. My jsme známe sušenou pastu, která je úplně hladká. No díky tomu, že ten povrch je takhle hrubý, tak ta vlastně pomáčka se na ty těstoviny úplně perfektně nalepí. Mm-hmm. Tady toho se nedosáhne, když uděláš čerstvou pastu. Naopak čerstvá pasta funguje skvěle třeba s hustým ragu, který samo o sobě tak jak má takovou konzistenci, že se na ty těstoviny lepí. Takže oboje dvoje má prostě svoje místo.
OK, super.
Když se vrátím ještě k tomu vizuálu, jo, jako já samozřejmě mám ráda, když to jídlo hezky vypadá, když to pěkně je naložený a jasně samozřejmě si ho fotím, protože prostě je to krásný. Ale nemyslíš si, že třeba někdy je ta forma trošku na úkor toho obsahu, toho talíře s nástupem Instagramu a právě tohohle faktu, že ty lidi prostě hlavně chtějí, aby to měli pěkný na storíčkách, i že tomu jdou ty restaurace třeba kolikrát na ruku?
Ale já bych to úplně jako nespojoval nutně s Instagramem, ale tady to je strašně vidět u vysoké gastronomie, nebo spíš u restaurací, které se snaží o vysokou gastronomii a nejde jim to. Mm-hmm. Tak se prostě snaží nandavat ty talíře tak, aby to působilo hogo-fogo, ale přitom vlastně jenom zkazají jídlo, které už samo o sobě třeba nestálo za moc. Protože prostě se snaží o něco, co to jídlo není. Mnohem lepší je, aspoň za mě, ty jídla prostě nandavat. Aby se na nic nehráli, ale aby to jako oku aspoň trošku lahodilo. A ono to není tak těžký, když se prostě suroviny dají, nebo ty výsledný produkty v tom jídle se dají prostě vedle sebe, s nějakým řádem, tak to prostě funguje. Nebo člověk nikdy nic neskazí tím, když prostě používá jako střed talíře a orientuje se podle něj, on to fakt není tak těžký. A to neříkám, že já bych servíroval nějak jako krásný jídla. Já třeba absolutně neumím takový to jako fakt špičkový servírování z michelinských restaurací. No, neumím. A vlastně ani jako, ne, že bych nechtěl, kdybych to uměl, jak se ní vytahuju, ale jako zásadně to ani jako nesere, protože umím na to jídlo hezky, jsem s tím absolutně spokojený, lidem se to líbí, funguje to, tak vlastně proč se potom snažit o něco, co jako mi není vlastní a tady to si myslím, že by jako přímě řečeno, kdyby aplikovalo víc lidí, tak udělají dobře.
Popravdě řečeno, někdy ty jídla jsou naservírovaný, takže ani nevíš, kudy do toho, nebo se ti to vlastně ani třeba nechce zbořit, že jo, ta kompozice. Ty už seš v tom gastru docela dlouho a to tak dlouho, že seš pamětník doby právě před Instagramem. Změnil ten Instagram a to focení jídel na sociální sítě nějakým způsobem ten obor?
No. Člověče, já upřímně řečeno ani vlastně nevím, jestli Instagram má nějaký jako velký vliv na gastronomii jako takovou. Myslím si, že spíš pomáhá tomu, aby se jako nějaký povědomí o tom, jak má jídlo vypadat, jak má chutnat, jak se má vařit, víc rozšiřovalo mezi lidi, protože dřív, si pamatuju, když jsem chtěl něco se dozvědět, tak jsem si musel prostě přes nějaký torenty stahovat pořady prostě známých kuchařů, musel jsem umět anglicky, abych tomu rozuměl, protože prostě málo toho bylo přeloženo do češtiny. A teďka je to všechno mnohem přístupnější, díky jako samozřejmě díky internetu, ale hlavně díky tomu Instagramu. Zároveň ale to může dělat každý. Takže potom jako člověk musí mít tu nějakou schopnost a soudnost si najít to dobrý a nenechat si prostě věšet bulíky na nos nějakým se Romanem s našou.
Dobře.
Myslíš si, že jsou lidi i třeba náročnější díky tomu? Na to, co dostanou v restauraci?
Já doufám, že jo. Nebo takhle, já určitě jo. Já jsem o dost náročnější, než jsem býval dřív, ale je to spíš kvůli tomu, co jsme řešili na začátku, že prostě čím víc člověk vaří a čím víc umí vařit, tak tím je samozřejmě kritičtější k tomu, co potom dostává v restauracích za ty peníze, prostě, který prostě si pracně vydělal a pak jde někam utratit, tak za to jako nechceš dostávat sračky. A když je něco špatně, tak prostě tě dovadí.
Já bych se podíval na to trošku, co znamená umět vařit, respektive hypoteticky, kdybych vařit vůbec neuměl, co by měl být jaký první krok, který bych měl udělat za tebe?
Naučit se pracovat s vajíčkama.
OK.
Počkej, vajíčka, jakože fakt si myslíš, že to je základ, nebo je to tvoje osobní preference?
Já fakt si myslím, že to je základ. Jako dokonce se prostě říká, že podle omelety se pozná kuchař, protože to je, čím jednodušší je recept, čím méně tam surovin, tak tím je mnohem horší do toho jídla schovat nějaký chyby. Když děláš guláš a něco tam posereš, tak je dost pravděpodobný, že to výsledný konzument vůbec nezjistí. A že to v tom jídle ani reálně nebude poznat. Když děláš omeletu, tak tam máš co? Tam máš dvě suroviny, tam máš vajíčko a máslo. Hmm. To znamená, že když se tam něco pokazí, tak je to prostě znát. To znamená, že člověk by se měl snažit vařit ty nejjednodušší recepty a nesnažit se prostě rovnou vymýšlet nějaký složitosti.
No počkej, takže, jestli to chápu správně, tak pokud neumím fakt jako vůbec nic, mimochodem vajíčko bylo první, co jsem kdy v životě uvařil.
Úspěšně.
Neúspěšně. A pokud teda neumím vůbec nic, tak rovnou se vrhnout teda takhle do komplikovaných věcí, radíš?
No nemusíš se vrhnout k těm jednoduchým věcem.
Jo, ale který máš jako velkou šanci teda podělat.
Tak to máš zase všechno, ne?
Zase, jako jo, no. Já jsem třeba podělal to vařený vejce tenkrát.
Vždycky to poděláš, to je normální, ale začínáš od toho základu, od toho nejjednoduššího. Jakmile ovládneš ten základ, ten jednoduchý, tak můžeš přidávat další složitosti. Můj pojem byl ten, že když začneš něčím složitějším, v čem se něco schová, tak ale už přeskakuješ ten základ, u všeho ostatního. Nemůže, když někdo chce kreslit, tak nezačne karikaturama, než by se musí naučit perfektní portrét. Je to úplně to samý.
Okay.
No, nebo třeba, když chceš začít cvičit, tak se nenaložíš na bench 100 kg. To by ti mohlo být jako takový bližší.
To o tom jsem něco slyšel,
pravda. Rozumíš se mu už.
A teďka teda, dobře, tak jako, OK, víme teda co, a teď ještě mě zajímá jak, jakože metoda pokus omyl, nebo nějaký kurz, nebo YouTubeový video.
Kdybych mluvil z vlastní zkušenosti, tak mě se strašně moc osvědčily prostě videa. Videa lidí, kteří vědí, jak to dělají, podíváš se na to video, nakoupíš si ty samý suroviny a zkusíš to prostě udělat podle toho. A vnímáš to, co tam ten člověk dělá, protože jako vaření úplně stejně jako, k čemu bych to přirovnal, třeba jako retušování fotek. Je prostě nějaký množství úkonů, který se jenom různě kombinujou. A jakmile vlastně ty základní úkony znáš, tak už to vlastně umíš. A potom máš nějaký nový recept, který jsi nikdy nedělal a vlastně nic tě v tom nepřekvapí, protože to se jenom skládá z věcí, které znáš, jenom jsou jinak nakombinovaný, jestli je to jako pochopitelné.
Jo, jo. A orientoval by ses teda víc na ty recepty a postupy, nebo třeba na techniky?
Oboje dvoje. Tam jako nedá se říct, že jedno by bylo důležitější než to druhý. Protože prostě všechno tam hraje dohromady. A to samý, když třeba někomu je málo to vidět na videu, nebo někomu málo si přečíst prostě přesný postup v knížce, tak přesně potom jako je místo nějakých kurzů vaření a podobných věcí.
Okay.
Pamatuješ si ty první jídlo, který jsi kdy uvařil?
No... Tak jak tady to jak uchopit tady tu otázku, protože...
Tak dobře, tak buď to jako...
první jako skutečný jídlo, nebo první opravdu jídlo,
tak který jsem mořil... Tak asi ne, ale...
Ano, záleží na tom, jako co definujeme jako jídlo, jo? Tak dobře, tak vědomně, že ses fakt řekl, jdu uvařit jídlo.
Že u toho hořel oheň, myšleno jako byl puštěný sporák.
Hele, to si nepamatuju, já si pamatuju jedno z prvních jídel, přesně když jsem se já snažil naučit vařit, prostě sám od sebe. Tak to právě bylo podle Gordona Ramseyho a vím, že to byl mořský ďas s mušlovou omáčkou.
To bylo první jídlo, který jste
spolu
se... Takže autor zastává první, názor, který zároveň vyvrací.
První pořádný jídlo, když jsem jako do toho prostě fakt chtěl pustit. Neřeším právě to, jak jsem říkal teďka, že když chceš začít vařit, tak začneš od toho vajíčka postupně. Tady to bylo, už jsem si řekl, hele, už to jako nějak umím, už umím vařit, ale zkusím prostě udělat nějaký jako takový to jídlo, který si prostě nedám, po kterém jako toužím. Protože já jsem začal vařit, protože jsem chtěl chodit do těch restaurací, neměl jsem na to prachy, tak jsem si řekl, že jako zkusím se to naučit dělat sám a snad to bude fungovat.
A bylo to úspěšný?
Hele, bylo. Jako docela se to povedlo. Nevím, jak by to hodnotil dneska, ale z perspektivy předtím, tak to se to povedlo jako moc dobře.
Existují nějaký mety ve vaření?
Znáš, že jo, pro hodně lidí je meta beef Wellington. Taková ta hovězí svíčková v listovém těstě, což jsem nikdy nedělal. To jídlo vůbec neláká. Ale vím, že tady to lidi mají jako takový benchmark, jako zvládnu Wellington.
A ty máš nějaký osobní benchmarky?
Já nemám to takhle už hozený. Jako moje benchmarky nejsou teďka jako o tom, jaký udělám jídlo, ale spíš jako jak změním moji firmu, jak to udělám ještě lepší a podobně. Mm-hmm. Ne už o nějakých konkrétních jídlech.
Nemáš teda něco, co pravidelně jako poděláš? Já mám třeba holandéza, je pro mě něco, co vždycky podělám.
Co ti na to nepovede?
Mě se to vždycky srazí, mám z toho vždycky míchačky.
Tak máš moc intenzivní oheň.
Dobře, dobře. Tak já zkusím z toho sdělat. Tak, tady ty vajíčka teda zdělávat na to nebudu.
Taky ale... na Instagramu vejce Benedikt, tak tam máš holandskou přesně nějaký udělat.
Tak já to zkusím, pak ti dám vědět, jak to dopadlo.
To zvládneš to pro.
Dobře.
Dělala přesně podle toho receptu jednou holandskou albína kámoška a bylo to velice povedené, takže doporučuji. Třeba i tobě se to podaří někdy. Nemáš ještě nějakou mezeru, že bychom jako využili markéru?
Že tady jsem, že?
Ne, jinak umím všechno. Ne, moc neumím stejky, ale to jedno, to by bylo možná dlouho.
Tak ale k těm konkrétním věcem se dostaneme později, já ještě bych zůstala pořád u toho vaření. A dostala bych se do kuchyně, protože co jsem se všimla i na tvém Instagramu, tak ty se dáváš hodně záležet na nožích a na nádobí, takovým hodně jako robustním.
Já teďka se mi vohla špička jednoho mého nejoblíbenějšího nože.
Jak se to stalo?
No, měli jsme velkou akci na Fuegu, pak jsme se tam všichni strašně ožrali a už bez hostů, ne. A já nevím, jak se to stalo, ráno jsem ten nůž našel takhle jako zapíchnutej v dřevěný podlaze, no.
Nikdo se nepřiznal.
Tak zkontrolujte telefony, galerie, fotek.
Právě jako nic tam není, já se jako děsím toho, že jsem to byl já. Ale fakt nevím.
No a když vohneš špičku nože, tak dá se to ještě zachránit?
Nevím, tady to je nůž jako z vysokouhlíkatý oceli, která je jako ohromně pevná, na druhou stranu je ohromně křehká, takže možná se zlomí, ale dá se to zahranit, takže ta špička vlastně nechá zbrousit a ono to zní jako razantně, ale ve finále to člověk ani nepozná, takže jako jo, dá se to zachránit.
Kdybychom se měli podívat zase úplně na ten základ, třeba právě pro lidi, kteří nás poslouchají a chtějí to začít brát nějak vážně, to svoje vaření, tak jako jasně, můžeš se asi nakoupit super fancy nože, nádobí a dát do toho spoustu peněz, ale na ten začátek asi to není úplně nutný, jestli hádám správně. Tak kdyby si měl vybrat třeba nějaký základ, co fakt jako stojí za ty prachy mít doma?
Je takový krásný heslo. Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat levné věci. Mm-hmm. A tady to u nožů a obecně u kuchyňského vybavení prostě platí dvojnásob. Je za mě lepší si koupit drahý nůž rovnou, než prostě kupovat nějaký šity z IKEA a podobně. A drahým nožem nemyslím nůž za 20 tisíc, tím myslím prostě ty klasické značky, prostě Solingen, Ocel, nevím, Wisthof, Zwilling, prostě takovýhle věci. A ty nože stojí kolem 3 tisíc. Což si jako nemyslím, že je až tak velká investice do nože, který člověku vydrží x let, ne-li celý život, pokud ho nebude prostě nechávat brousit brusírně každý měsíc jako magor a vařit od rána do večera. Takže určitě bych radši koupil prostě lepší věci rovnou.
Kolik toho tak potřebuješ? Jako ne na tvoje vaření, ale na nějaký prostě
reálně nic moc. Já když jsem si já nakupoval kdysi dávno nějakou jako první výbavu, vlastně kterou jako doteď, tak jsem si myslel, že prostě člověk potřebuje mít všechny ty druhy nožů, které se prodávají. Ne, to je plná blbost. Potřebuješ jeden velký, takový ten French Chef nebo jeho ekvivalent japonský Santoku, k tomu potřebuješ, stačí vykošťovák, takový, ani nemusíš mít ten dlouhý filetovací, protože kolikrát reálně si člověk koupí celýho lososa, aby ho filetoval, prostě toho velkýho. S vykošťovákem normálním na maso si člověk poradí s filetováním jako většiny ryb a potřebuješ nůž na chleba. A nějaký malinkatý paring knife na prostě drobnou práci. Tak to úplně stačí.
Co nějaký kastroly, pánové?
To je taky potřeba.
Dobře. To jsem tušil.
Za mě litinová pánev je úžasná věc, protože je to jako takovej ten přirozený non-stick, ale člověk se o ní musí starat. Takže lidi často mají pocit, že litinová pánev naopak se na to jako všechno lepí, ona se musí pomalu rozehřát, ale zase je tolik návodů na internetu, jak s tím zacházet, že prostě to za mě není problém si to přečíst a prostě to jenom následovat. A ta pánev potom člověku fakt vydrží celý život, ale lepší steak neuděláš než na litinový pánvi. Bavíme-li se teda o používání pánví, lepší steak uděláš uhlí, ale to je jiná věc. No, a pak nějaká malá vyloženě jako teflonka, něco takového, na čem si ráno uděláš vajíčka, aby se prostě nemusel 5 minut rozehřívat litinovou pánev. A jo, ve finále jako to stačí.
Já teda od té doby, co jsem viděl...
samozřejmě, no.
Od té doby, co jsem viděl tvoje storíčko, tak vajíčka už na pánvi nedělám, ale dělám je v kastrůlku. jsou nějaký takový vyloženě třeba přeceňovaný značky, jako co jsou takový jako v obecném povědomí, každý pro to jako jde, ale je to vlastně jako bullshit?
Že bych si neposlal nějaký spolupráce. Hele, přemýšlím, ale asi neznám žádný značky, které by měly jako, který měly velký hype a nestálo to za to.
Okay.
Takový ty klasiky prostě jako Staub hrnce, nebo Staub, já vlastně nevím, jak se dočte. Tak to jsou prostě fantastický hrnce, to samý přesně Zwillingový hrnce, ty jsem si koupil před 11 lety a ty samý hradce mám doteď a vypadají úplně stejně, jako když jsem je koupil. A úplně stejně slouží, ani jsem jako nepovolil žádnej nít, nic prostě, fakt, jako, fakt to drží, no. Ty dobrý věci prostě vydržej.
OK.
Tak kuchyň bychom vybavenou měli. A co špajs? Máš nějaký věci, kterýma se vyloženě zásobuješ?
Hlaníčema.
Hlaníčema.
Já si dělám prdel, ale ve špajzu podle mě je hrozně důležitý mít dobrý olivový olej a mít dobrý vinný ocet.
A jak poznám dobrý olivový olej?
No, bude drahej.
Dobře.
Nefakt, to je jako ten nejlepší indikátor.
A můžeš se fakt na to spolehnout, když je drahej, tak bude dobrý?
Je dobrý nejít po těch úplně nejlevnějších, ale takhle, zase záleží na co, protože ideální stav je ten, že máš nějaký olivový olej, který nevím, extra panenský, který používáš, ale i na vaření, to je úplně v pořádku, ale to nemusí být ten nejdražší. A pak máš jeden, nějakou láhvičku, do který si prostě vrazil víc peněz a tu si necháváš prostě na studenou kuchyni. Na zalejvání nakonec, do salátu, na zálivky. A ten bude prostě o hodně lepší. On nebude tak intenzivně pálit v puse, nebude tak hořkej. Bude jim prostě krásnější chuť.
Tak to, takhle to dělám. Tak dobrý.
Co si myslíš o různých ochucených olejích?
Jako nemám vůči ním nějakou zášť, ale vůbec jako si je nepořizuju. Kromě teda jako dobrých lanížových olejů. Jsem zase ty lanížové, nejsem tak ujetej, ale jako tady toho se to fakt týká.
On je to fakt dobrý. Kde si můžu, hlavně známí dovezli před rokem lanížový olej z Itálie, byl super, už mi došel. Kde si můžu koupit dobrý lanížový olej?
Už mi za to měli platit, to je furt někomu říkám, kde si tady věci můžou sehnat. Prosím tě, vlastně poslední práce, jako firma, pro kterou jsem dělal, ze kterými vyhodili La Colazione, tak mají školu vaření, mají v obchody La Bottega, jich spoustu po Praze a v těch botegách mají právě úžasný olej lanížovej San Pietro e Pettine. Lepší jsem neměl.
Super, takže děkuju moc. Co dál? Nějaký koření? Mám mít sušený nebo čerstvý?
Proti sušeným bylinkám nic nemám. Jako je dobrý mít takový ty základní věci, jako oregano, sladká paprika, prostě kari prášek. To se hodí, ale upřímně, já si koření vždycky nakoupím, tak když chci dělat nějaký konkrétní recept, to sušený, pak mi zbyde, dám si ho do prostě uzavíratelný nádoby a tím si prostě postupně vlastně dělám tu špajsku a potom jako už tam vlastně máš ty věci, které hledáš a není to tak, že bych si řekl někdy, že půjdu si nakoupit koření a nakoupil prostě celou zásobu, to se v životě nestalo. Tak jako organický postup je úplně nejlepší.
OK, a dáváš to teda do uzavíratelných, nemám to teda nechávat v těch pytlíčkách.
V tom to vyčuchne.
Sakra.
Oni jako někdy mají takový ty ziploky, nebo jak se to jmenuje, a to asi jakž funguje, ale je to hezčí to mít v těch jako dozičkách, vidíš rovnou, co to je, nemusí v tom přehrabovat.
No já jsem v tomhle hrozný, no.
Máš nějaký koření, který je tvoje oblíbený, že bys třeba i řekl, že ho možná používáš až moc?
Není to vložené koření, je to bylinka a je to pažitka, ale jako nepoužívání moc, protože čím víc pažitky, tím líp.
Já taky myslím, že pažitka zrovna se nedá přepálit.
To rozhodně ne, ani česnek.
Ne, právě jsem myslela na česnek. No, že
třeba na Fuegu máme kurz masožrouti a první chod je v Tatarách z hovězí svíčkový. A já tam nedávám spoustu prostě ingrediencí, jako je v klasickém českém tataráku a jedna z ingrediencí, který tam jsou, a je tam právě ohromný množství je pažitka. A skoro na každém kurze stane, že někdo se zeptá, jako to tam váží, mám dát všechnu tu pažitku, co tady je. Ano, všechnu, co máte na prkínku. A fakt tam je potom znát, protože ona má úplně krásnou chuť, vlastně je tam zároveň místo cibule, i místo další zelený bylinky, prostě pažitka.
Teď mám strašnou chuť na chleba s máslem a s pažitkou.
Já na to teda. A jak je to se solí? Záleží nějak jako na druhu, na kvalitě? Nebo je to jedno, můžu si koupit to nejlevnější z Oberta?
Já používám dvě soli. Používám klasickou jemně mletou mořskou sůl a používám Maldon sůl, takovou tu anglickou ločkou sůl, která proto jsou typický ty nádherný pyramidový krystalky. Mm-hmm. Další kašlu. Okay. Takže mi úplně stačí.
Je podle tebe nějaká surovina, která je zbytečně přehypovaná?
Jo, himalajská růžová sůl. To je vlastně jako výmysl, dělají se z toho lampy, nemá to jako žádný benefity pro zdraví, jak se tvrdí, ale vlastně jenom to prostě stojí hodně peněz a ještě mám pocit, že ty lidi, kteří dolujou, tak jsou prostě úplně nějak utlačovaný, trpějí, prostě je to špatně všechno.
Taková ta himalajská sůl, co je milion let stará, ale má datum expirace za 4 měsíce.
Jo, to bude ono.
Tam něco nesedí.
A ještě na pepř, kdybych se zeptal. Mám to právě z receptu na karbonáru.
A půjdem po surovinách.
Ne, nepůjdem. To je poslední věc taková moje. Jako. Mám to od Jamieho Olivera, který ten pepř dělá, jako dává celý, rozjebe ho v moždíře a pak to přes sejtko přesype a tvrdí, že tím se zbavíš těch šlupek a má to jako lepší chuť, tak je to jako zbytečný krok, nebo je to dobrý? Je to hodně specifická otázka, to, uznám.
Ne, ale je to dobrá otázka, mě to přijde teda úplně zbytečný. Okay. Jakože proč bych to dělal, když ten pepř je skvělý sám o sobě, už jenom rozdrcený, ať už mlenku nebo skrz ten hmoždíř, rozhodně bych ho jako neprosejval. Naopak, když tam jsou ty větší kousky toho pepře, člověk se toho kousne v těch karbonárech, super.
Tak jo, tak teď jsem ušetřil minimálně 3 minuty.
No, to máš minutka k minutce.
Jo, přesně.
Ale myslíš si, že jsou i nějaký suroviny, u kterých je fakt jako úplně jedno, jaký jsou kvality, protože proč se na to ptám, protože nám asi všem jasný, že když máš kvalitní maso, kvalitní vajíčka, který se nám přines, tak je ten zážitek z jídla úplně jiný. Ale jestli existuje něco, kde fakt si může říct, no to je vlastně úplně jedno.
To stále neexistuje u ničeho, ne? Kvalita vždycky hraje hroznou roli.
Přemýšlím, jestli u něčeho je to jedno.
Já taky přemýšlím, jestli jako je něco, u čeho jedna kvalita, ale ne. I kdyby, nevím, se podívám okolo sebe, když máš papírovou krabici, tak prostě je lepší, když je hezká, dobrá a kvalitní.
To je pravda. Tak jo, tak budeme prostě chtít tomu kvalitní věci. Já jsem s tím vlastně úplně v pohodě.
No a tak dobře, tak na ty kvalitní věci, jo, suroviny, myšleno, kde bych si je měl obstarávat? Je špatně chodit to kupovat do supermarketu, musím všechno kupovat na farmářském krámu, jak se říká?
Trhu.
Nebo jak to máš ty?
No, takhle, začal bych asi jako od začátku, takže člověk musí poznat tu kvalitní surovinu od tý nekvalitní, což je hrozně častá chyba. Třeba na kurzech tady to vždycky popisuju na příkladě hovězí stejku, že lidi si myslí, že když třeba koupí hovězí stejk ve farmářském obchodě, tak tím mají zaručeno, že prostě z toho udělají skvělý stejk a pak se divějí, že to maso se nedá žrát, že je to prostě tuhý, říkají si, udělal jsem něco špatně, Přece za to nebude moc ta surovina. A je to často tím, že třeba ta kráva, když žije venku, jede trávu, tak nebude mít zdaleka takový množství tuku v sobě, jako když by byla nějak dokrmovaná. Já chci, aby kráva, kterou s ním, byla pořádně tučná, pořádně vypasená, protože tuk je chuť. Tím pádem ten rozdíl mezi vlastně kvalitou toho masa je hrozně velký a přitom je to matoucí, že z toho farmářského obchodu to maso bude skvělý. A není to tak, proto musí být dokrmovaný nějakým jádrem, musí to maso být prostě vystařený, aby bylo dobrý na steak. A to jsou věci, které lidi nevědí. Takže první, čím bych začal, by bylo nějaké jako sebevzdělávání o tom, co teda vlastně je to kvalitní surovina a co není. A v supermarketech většinou nejsou moc k dostání, upřímně. V takových těch online supermarketech, tam jo, někdy, když člověk jako dobře hledá, protože tam je mnohem větší nabídka logicky, a ten navíc člověk nemusí chodit mezi lidi.
Profit.
Přesně, win-win.
Dobře, no a s tím masem teda, tak ono teďka třeba hrozně trenduje takový to hovězí, co je jenom grass-fed, a to je podle tebe teda blbě, protože to maso nebude dostatečně tučný.
Protože tuk se rovná chuť, když maso v sobě nemá moc tuku, když je prostě živený jenom na trávě, tak prostě nebude tak dobrý. To je čistá logika. Nemusí nutně být úplně špatný, když třeba jenom grass-fed maso bude potom jako dobře vystařený, OK, tak z toho asi udělám dobrý steak, ale prostě nebude nikdy tak dobrý, jako od zvířete, který prostě bylo ještě něčím dokrmovaný. Tak to prostě je.
OK, takže kromě teda online supermarketu, kam bych se měl zajít pro maso? Je to řezník? Nebo
si tady děláš nějakou píš, co znám.
Hele, v Praze je několik výborných řeznictví, třeba A Maso, Real Meat Society v Náplavní ulici, mají super stejky, pak dá se sehnat maso i v takových těch klasických českých starých řeznictvích, jedno je na Arbesáku, kousek od zastávky tramvaje, fakt starý řeznictví, tam jsem kupoval před lety, nevím, jestli tam ještě mají, hovězí veverku, což není jako moc běžný kus masa, v normálním obchodě to člověk nesežene nikdy, a tam měli, a byla fajn, nebylo to úplně jako nejlepší maso na světě, ale bylo to 100x lepší, než co člověk normálně koupí, takže do restaurace jsme to kupovali chvilku, takže fakt dobrý.
Když jsi zmínil Real Meat Society, já tady se nemůžu odpustit jako svůj osobní fetiš.
To sekanou?
Je tam prostě nejlepší sekaná v housce s volským vokem a hořčicí. Dejte si to, je to naprosto ultimátní.
Dejte si to, když budete mít kocovinu.
Jo, na kocovinu je to skvělý.
A koblihy.
Jo, ano, to si k tomu taky vždycky dávám.
To je nejvíc.
Vlastně k tomu hodí, že dáš si sekanou a pak sladkou tečku.
Přesně tak.
A navíc, že tam mají strašně hezký. To se mi hrozně líbí. Tady, na tady tom řeznictví je vidět, jak prostě ten pol má prostě vkus. Má vkus oproti jako tomu, jak to prostě děláme většinou my tady, dnes se hanit Čechy, když jsme všichni Češi, ale prostě my to v sobě tolik nemáme. A on tady s tím prostě vlivem z té Anglie udělal krásný řeznictví, který jako u nás za mě nemá obdoby. Já vždycky přijdu, ani tam jako nutně nemusím nic koupit, tam třeba přijdu pozdravit. A prostě se to tam prostě líbí, jak tam vypadá, je to hrozně hezký. Člověku to dodá takovou lepší náladu rovnou.
Jo, jo, my to máme právě za rohem od gymu, takže chodíme, známe, sekaná, prostě dejte si tu sekanou.
Ale když tady zazněly ty steaky, Marku, co si myslíš o lidech, který vyžadují well done steak?
Že by si neměli dávat steak? Jako takhle, člověk má právo na názor, někdy bohužel, ale je to tak. A když někomu nechutná maso, který je prostě správně propečený, dobře, nechutná, ale tak si ho prostě nedávej. Tak si dej něco jiného, protože well done steak není dobrý. Reálně prostě není dobrý. Tak chci si dát steak, chci ho well done, tak si radši dám prostě něco pečeného, něco duštěného. Něco se dělá dlouho a pomalu, má to smysl potom. Well done steak by se neměl dělat prostě. A nemělo by to být tak, že v restauraci prostě si ten zákazník může vybrat, co chce. Mm-hmm. Zákazník náš pán ne, prostě ne. Maso se dělá do nějaký míry, za mě to končí médium propečením, a když chce někdo to maso víc, tak prostě pokud já mám nějakou úctu k tomu zvířeti, který prostě umřel za to, aby ho někdo měl sežrat, tak já neznehodnotím jeho maso tím, že ho prostě propeču tady tím způsobem. Mm-hmm. To je blbost.
A to je preferovaný propečení?
Rare, medium rare, záleží od kusu masa, no. Třeba tabulovou špičku, pikáňu, tak jako mám radši spíš medium rare než rare. Zase hovězí svíčkou si dám stokrát radši rare, protože to maso je tak brutálně křehký a hrozně snadno se přepeče, jak v něm je málo tuku, zazmenu toho, tak je prostě lepší rare, no.
My jsme se možná měli najíst před tím natáčením.
Jo, taky na to myslím, že tady nám za chvilku budu odkapávat
sliny. Já jsem měl místo těch vajíček přinést rovnou ty omelety.
Jo, to ano. Hele, a když jsi říkal, že by se, teď jsem se do toho úplně zamotal, když jsi říkal, že by se neměly stejky propejkat jako hodně, co nějaký další jako modifikace takových jako receptů, které jsou nějakým způsobem daný, když řeknu nějaký bizar, kdyby se někdo objednal kolínka ke svíčkový třeba, nebo tak je to jako hereze.
To bych si mega dal.
Jo, já bych si to právě taky dal. Protože třeba já si vždycky dávám ve vietnamských hospodách bunča a místo těch nudlí se k tomu dávám rejži, protože je to mnohem lepší. Uh-huh. A vždycky na mě právě koukají, jak kdybych si v český hospodě objednal hranolky prostě ke svíčkový, tak je to jako přípustný, nebo bys mě vyhodil ze svý hospody?
Za mě to přípustný je, protože všechny nové kombinace vznikly tak, že se to někdo dal poprvé a předtím to tak nebylo, takže nikdy nevíš, kdy přijdeš na něco, co prostě bude strašně převratný. To je něco úplně jiného, než vlastně špatný zacházení se surovinou. To je to jako kombinování surovin, kombinování jídel, který prostě může fungovat nebo nemusí fungovat, někomu může chutnat, někomu nemusí. Ale ty jednotlivé komponenty, když budou uvařeny dobře, tak proč ne? Je to prostě něco úplně jiného, než přetažený maso.
Tak teď se budu cítit mnohem míň jako kreten, až zase půjdu do vietnamské restaurace. Děkuji.
Teď myslím na ty turisty na Václaváku vždycky, jak se dávají to vepřový mezi knedlíky, jestli jo, teda nejsou jako na stupě něčeho zajímavého.
Vždyť jsem tady takový kombinace, jako někdo prostě poprvé voždralej zkusil, že namočil hranolky z mekáče do zmrzliny a zjistil, že to prostě strašně dobře chutná. To jsem...
Jako fakt to dobře chutná?
Je to strašně dobrý. Ale nebude to chutnat všem, ale podle mě je to dobrý.
A tebe takhle ještě něco jako překvapí občas, když zajdeš někam na jídlo, nějaký kombinace, prostě máš to ještě, nebo už jsi viděl všechno?
No, překvapí ne v tom slova smyslu, že bych jako byl jako zděšený, pane bože, co to udělali, protože do takových restaurací moc už nechodím. Spíš mě jako překvapí třeba nějaká technika nebo jako způsob úpravy, který v nějaký restauraci dělají, to jo.
A co tě naposled překvapilo?
Že jsem vůbec nevěděl, co to je za jídlo, na jaký se koukám. Jsme byli ve Vídni a tam jsem chytil prostě dvě místa na oběd v jedný dvou Michelince. A prostě první tři chody, tak jsem na to prostě koukal, vůbec jsem nebyl schopný identifikovat, jako co to vlastně je, ale bylo to všechno hrozně dobrý.
A víš to, nebo se to nevyslil?
Já se nepamatuju, to bylo asi šesti nebo sedmi chodový menu, ale ono to bylo napsané na tom jídelním lístku, ale prostě když na to koukáš, tak to tam nevidíš, protože oni úplně změní jako strukturu těch surovin, prostě z něčeho udělají žele, z něčeho udělají prach. Člověk to nemůže jíst každý den, ale je to jako hezký zážitek.
Já bych tady ty osobní zážitky ještě probrala, ale teďka bych se hrozně chtěla podívat na Fuego. Aha. Protože já vlastně tě registruji díky Fuego, protože to asi posluchači vědí, že ty se do nějakého širšího povědomí stoupil skrz Masterchefa a my jsme si říkali s Radem, že se s tou o tom vlastně ani bavit nechceme.
Děkuju. Já fakt čekal jsem pořád na to, kdy konečně se stane to, že už se nikdo nebude ptát na Masterchefa.
Ale my jsme to teda ani jeden neviděli.
Je to 10 let zpátky.
Vlastně takhle, víme, jak se vypadal, protože jsme si dělali samozřejmě jako rešerši, tak
nevypadal tak dobře.
Jako vyrostl z toho. Gratulujeme. Ne, vážně, já fakt si pamatuju, totiž, že jsem někde viděla na Facebooku, že jedna moje známá dávala svýmu manželovi k narozeninám právě kurz na Fuego. A bylo to strašně krásně nafocený a hrozně se mi líbil ten koncept. I vlastně to, že mu to dala jako dárek, že to bylo takový chlapský den, kde prostě vařili ze skvělého jídla a od té doby já tě vlastně registruji a potom samozřejmě přes tvůj Instagram, přes tvoje recepty. Tak mě zajímá, jaká vlastně byla cesta k tomu fuegu, protože ty jsi vařil v restauracích, zmiňoval si tady i tu botegu. Mm-hmm. A jak se došel k tomu fuegu a vlastně k tomu konceptu jako takovýmu?
No, takhle. Dělám si malou reklamu, dlouhá varianta je v kuchařce. Ale zkrácená verze. Já jsem dělal v laboratoriu ve škole vaření. Jsem byl, rok jsem tam pomáhal, respektive byl jsem jako druhý kuchař, pak jsem byl rok šéf kuchař, pak mě vyhodili, pak jsem si řekl, že už nebudu pro nikoho pracovat. Tím to jakoby nějak začalo. Prostě...
Či jenom můžu malou vsuvku, můžeš prozradit, zase si dostal vyhazov?
Protože za nic konkrétního, já jsem si jenom ty věci jako dělal moc po svým a oni okay. Tam prostě chtěli, zaprý chtěli někoho staršího, kdo jako vzbuzuje víc přirozeného respektu svým věkem a někoho, kdo jako bude přesně následovat ten způsob, kterým oni tam jako jedou. Já jsem si to chtěl dělat jako po svým a plně to jako nešlo do konceptu.
Je to rebel.
Ale jako tam nebyly žádný jako velký hard feeling, prostě... Pochopili jsme to vzájemně. Každopádně mě to dalo ten první impuls, že prostě na tohle to už seru a prostě už nebudu pro nikoho pracovat, protože zase v práci, kterou jsem měl předtím, tak to zase skončilo, takže jsem prostě šéf byl vždycky hrozně jako zlej na všechny lidi okolo a na mě ne. Já jsem říkal, tak až to jako přijde na mě, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. A prostě skončili jsme jako na sebe jako řvali. Já jsem ho poslal do prdele a prostě jsem s tím prásknul a odešel jsem. Do měsíce restaurace zkrachovala, takže jsem měl fakt radost. Ale protože já jsem neudělal nic špatného, on byl fakt kokot. Jako prostě klasický napoleonský syndrom. Ale tady ty zkušenosti prostě ukázali to, že tady to nebude pro mě cesta, že jakože asi nefunguju dobře s nějakýma autoritama, když třeba mám pocit, že věci mají být dělaný jinak a jiný mi to říká jinak. Tak jsem začal pracovat jako soukromý šéf-kuchař, nebo soukromý kuchař, když jsi soukromý, tak asi těžko jsi šéf, než pod sebou nikoho nemáš. Dělal jsem pak různý cateringy, u filmu třeba, to můj oblíbený, hrozně rád říkám, já jsem vařil jako osobní kuchař Schwarzeneggerovi týden, když tady byl. Ale i když tady to vlastně byl jsem způsobem splněný sen, servírovat jídlo Terminátorovi, tak zase tam byl prostě někdo, kdo mě tu práci kazil. Když třeba při tom natáčení máš za úkol, že v tolik a tolik hodin se musí podávat prostě v oběd. Ty máš všechno nakoupený, všechno nachystaný, všechno to máš na čas a 5 minut předtím přijde prostě nějaká produkční a řekne ti, no potřebujeme to až za 3 hodiny. Jak tam kurva udělat za 3 hodiny? Teď to naservírované to jídlo prostě bude už úplně na hovno. No tak, ale tak to máš mít prostě jako dvojnásobný množství toho, kdyby se tady dostalo. Kam tak to byste museli platit dvojnásobný peníze, že jo? Prostě takovýhle situace byly furt moc a moc, tak si říkám, už nebudu ani tady to, prostě kašlu na to. A teď jsem ale nevěděl co, jakože reálně jsem nevěděl co, nechtěl jsem z gastronomie pryč, protože jsem prostě vařil rád a nechtěl jsem nikde pracovat. Sakra. reálně mi došly možnosti, co dělat. Takže byl jsem z toho docela špatný a už mi jako docházely peníze, ještě jsem teda jako dělal občas nějaký takovýhle jako kšeft, jako soukromý kuchař, ale prostě reálně docházely prachy. A tak si říkám, tak prostě nebudu to hrotit, budu si odpočnout, protože vzal jsem byl ve stresu, kam co mě chybí, co prostě mě chybí jako člověku, mě chybělo vodit někam s kamarádama, rozdělat si oheň někde v kempu, zpřesat ve stanu, udělat si prostě na tom ohni nějaký jídlo, paž to určitě musí jít, a ožrat se tam, ráno se probudit a mít úplně čistou hlavu. Tak jsem přemluvil a fakt jsem musel přemlouvat pár kamarádů, protože prostě všichni z Prahy, všichni líní, všichni hrozně pohodlní. Báli se, že co když bude pršet, tak jsem ještě za ty docházející peníze jsem všem musel nakoupit stany, protože neměli, aby jako jeli. Já jsem se jako hrozně postavil hlavu, že to prostě, že tady to je to, co mě chybí a prostě musím to udělat. A mělo to svůj důvod evidentně, protože nakonec jsme odjeli, bylo to hrozně fajn, udělali jsme nějaký jídla a vzniklo pár fotek. Tou dobou jsem na Instagramu neměl nevím, ani 3000 lidí. A ty kamarádi taky ne. Ale stejně to vidělo pár lidí, ty fotky, a říkal, ježišmarja, co to je, protože našel jsem jako hezký kemp, který byl v lese, jmenuje se to lesní tábořiště Nebřich, to si pamatuju. A když člověk zajede takhle do lesa, a jsou jako udělaný cestičky a takový plácky, kde si postavíš stan, takže i když v tom kempu jsou lidi, další, tak o nich nevíš. Na rozdíl od těch normálních plácků, kde prostě každý vytáhne ten svůj hnusný plastový nábytek, vytáhne ty konzervy a začnou se tam opejkat buřty, nic proti buřtům. Ale tady to mělo mnohem jako větší genius loci, bylo to prostě fakt jako příjemný. A ty fotky vidělo pár lidí a začali jako se ptát, jako, že co to je, můžem přijet, to vypadá úplně skvěle, ne, kam jste jezdili, nemám rád lidi. A pak mi to jako trklo, že vlastně možná to, co chybělo mně celou tu dobu a udělalo mi to velmi dobře, tak možná to chybí více lidem. Že ty kemp, když já jsem nemohl najít hezký kemp, když jsem to chtěl udělat, že tady ten problém prostě logicky musí mít všichni ostatní, když chtějí najít nějaký hezký kemp. A nebo že ani neví, že vlastně chtějí jít někam do přírody a užít si to. A najednou jako se to fakt začalo samo tvořit díky tady tomu jednomu vejletu. A tak z těch jako posledních peněz, co jsem měl, tak jsem prostě nakoupil jako ještě další stany, nakoupil jsem nějaký jako základní vybavení, pár litinových tálů, nějakou plachtu, pod kterou by se lidi schovali. A začal jsem hledat místo, kde bychom se jako mohli takhle jako usídlit. A jako takhle postupně v roce 2018 vzniklo jako první Fuego. My jsme dělali kurzy pro 8 lidí na kraji rybníka. Bylo to na Kokořínsku, ještě v chráněné krajinné oblasti, vlastně na soukromém pozemku u jednoho mlejna. Majitel nám to tam pronajmul za jako opravdu jako pár peněz na měsíc, protože nevěřil tomu, že takováhle jako píčovina by mohla jako fungovat, že by tam lidi reálně mohli jezdit a platit za to. No a teď už to trvá 4 roky a myslím, že všichni zjistili, že to fakt funguje.
Takže to vlastně zase taková píčovina není.
Taková píčovina není, no.
Jak to bylo s tím vařením? Protože vy tam vaříte na ohni a ty jsi předtím měl s tím nějaký zkušenosti nebo jsi to učil znova?
Neměl vůbec, ale to je přesně to, o čem jsme bavili předtím, že vaření je jenom, jako, jak to říct, vaření je prostě jenom spoustu kroků, který když člověk, nebo technik, který člověk umí, tak je prostě aplikuje. A ve finále je úplně jedno. Nebo není to úplně jedno, ale je to podobné, když máš zdroj tepla, je induční sporák, anebo když máš oheň. V oboje dvoje je to zdroj tepla, jenom každý se trošku chová jinak a to už potom jako se naučíš, jak se to chová, jak ho můžeš využívat jinak. Z začátku jsem taky nevěděl všechno to, co jako vím teď, co je možné na tom ohni udělat, ale vždycky, když člověk neví, tak prostě může vzít tu litinovou pánev a dát jí do toho ohně. Mm-hmm. A ono to bude fungovat stejně, jako když dáš na sporák. Mm.
Konec konců lidi daleko díl vařili nebo vařejí na ohni než na indučním sporáku, jo?
Samozřejmě.
Tak si tak typnul. Jako.
A dneska je každý šokovaný a snad v dobrým slova smyslu, když na kurzech děláme steak v uhlí a prostě máme krásně rozžavený uhlí, máme hezký, nádherný, drahý maso a prostě já ho hodím do toho uhlí a šišmarja, tak prostě nevěřej tomu, že když to maso vytáhnu, takže je čistý, že je krásně opečený. A přitom přesně, tady to podle mě byl jako nějaký první steak, který jsem někdy udělal, protože někomu prostě to maso spadlo do toho uhlí, nevšiml si toho, potom zvednul, řekl, ale ty vole, on je to opečený.
Hezky to voní.
Já mám na jazyku strašně dlouho jednu věc, kterou ti chci říct, jo. A tak já to řeknu tady veřejně, já jsem se to šetřil prostě no. Tady do podcastu, jo. A strašně moc lidí dneska, a co třeba dělají i takový jako nějaký eventy, prostě takový ty nějaký setkání chlapů a takhle, tak se hrozně vohánějí takovým tím heslem jako návrat ke kořenům a podobně. Ty jsi za mě jeden z mála genuin lidí, kteří se skutečně vracejí ke kořenům, protože kurva vaření na ohni je kořen, jakoby ten náš kořen hlavní, jo? Protože to, kdybychom jako neudělali, tak bychom neuměli tak dobře využívat kalorie a nebyli bychom tady. Tak to jsem ti tady chtěl nafoukat cukr do prdele veřejně, šetřil jsem si to dlouho, tak jsem rád, že jsem to konečně mohl použít.
Máš nějaký oblíbený jídlo, který fakt si myslíš, že je na ohni úplně nejlepší?
Hele, ten steak. A to z toho důvodu, teda takhle, já ho jím vždycky jako půl roku z roka. To znamená, že další půl roku, kdykoliv je něco zakouřenýho, kdykoliv něco uzenýho, tak já utíkám, protože jsem toho fakt jako plný. Ale když to člověk nejí 6 měsíců z 12, tak to je nejlepší, co může být, protože tady to je maximální využití toho ohně, respektive toho uhlí, a ten přímý kontakt masa a uhlí tomu steaku dá takovou chuť a vůni, kterou prostě není možný nijak jinak zreplikovat. Nevím, co se tam děje, jaká chemická reakce, protože to není to Maillardova reakce, která funguje na každý pánvi, kdy prostě to maso krásně zezlátne, to samé se děje i na tom uhlí, ale tam se děje ještě něco. A to uhlí, to maso, to uhlí není jenom zdroj tepla, to uhlí je i koření, což je jako ta největší výhoda. Plus člověk nemusí mít žádný vybavení na to, kromě dlouhý pinzety nebo něčeho, protože tím se to maso otočí. Ale ten steak prostě chutná absolutně, absolutně nejlíp.
Od toho začátku, od těch pár stanů na Kokořínsku, kam se posunulo Fuego teďka?
No, posunulo se tak, že tam, že máme stodolu, respektive není naše, ale máme místo, kde je stodola, a děláme tři až pět někdy kurzů za týden, přičemž každý kurz je třeba pro 30 lidí, takže posunulo se to docela daleko. Když potom si to člověk spočítá, tak jako nám na tom kurze jako těch lidí fakt projde jako hrozně moc a dřív prostě jsme udělali jeden kurz za týden pro 8 lidí, ale taky jsem to dělal sám, nebo pak chvilku jsme to dělali ve dvou a teďka máme, já nevím, jako 10 lidí a další tam jako točej. Takže roste to, no, roste to jako každá firma, ale podle mě je to dobře, protože tady to je vidět na restauracích nebo i jako na vlastně firmách nebo podnicích, který se nutně netýká gastronomie, že jakmile něco začne stagnovat, tak prostě jde do prdele. Člověk nesmí zůstat na té jako pohodlní židli a říct si, jako teď jsem spokojený, teďka je to dobrý, ale furt by se měl snažit to jako nějak dál vyvíjet. Protože pak ho to nepřestane bavit a pak to nepřestane bavit ani ty lidi.
Jaký bude ten další vývoj?
No, tak teďka jsme udělali jakoby velký krok, protože první rok jsme neměli vůbec nic, to bylo fakt jako těch pár stanů. Opravdu pár stanů. Druhý rok jsme měli o trošku víc stanů a měli jsme o trošku větší místo, koupili jsme potom takový ještě jako pergoly, pod kterýma byla kuchyně. Trošičku se rozvětšilo a takhle jsme zůstali dva roky a přesně po těch dvou letech mě už to jako štvalo, že to je málo, protože jako počasí je problematický, když člověk vaří venku, že? Když prostě má přijet 20 lidí na kurz a najednou zjistí, že za půl hodiny prostě má dvě hodiny prše, tak je to jako blbý. Jsem potřeboval nějakou střechu, takže teď jsme pořídili teda místo, kde je krásná stodola, kam se vejde mnohem víc lidí. Zvětšili jsme třeba čtyřnásobně kuchyň, protože předtím jsme vařili jenom vlastně u dvou stolů, všichni vařili tak nějak dohromady, společně, všichni si pomáhali, teďka se vaří vyloženě ve dvojicích, všichni jako na mě vidějí, takže jako má to mnohem jako profesionálnější charakter, než to mělo dřív. Máme i bar, jsme si postavili v té stodole, to je perfektní. Ale zase, teďka už končí sezóna pomalu. A už teďka si říkám, jako zase, co uděláme další rok. Další rok bych chtěl udělat nějaký koupání na tom místě. Protože dřív jsme měli ten rybník vlastně na další lokaci potom taky, a akorát byl trošičku dál, pořád to bylo jako 2-3 minuty procházky. A teďka ten rybník jako je půl hodiny cesty, což už se jako nikomu nechce během kurzu nebo ani po tom kurzu. Ale je tam dost prostoru na to, aby se tam nějaký koupání udělalo. Tak jako to bych chtěl, to bylo hezký. Ale úplný cíl je ten, aby na tom místě, kde jsme teďka, tak abychom byli schopní si vydělat takový peníze, abychom prostě mohli koupit nějaký vlastní místo a tam to udělat pořádně, ideálně nějaký starý statek nebo prostě rozpadlý mlejn, něco takového. A já mám hrozně rád kombinaci starých staveb a moderní architektury. A tím myslím jako fakt dobrou moderní architekturu. A když se takhle jako vlastně na sílu spojí tady ty dva protichůdný styly architektonický, tak si myslím, že by to mohlo být nádherný, něco taky bych chtěl udělat. Vlastně z té rozpadlý stodoly nebo mlejna k tomu prostě připojit něco novýho a udělat tam potom restauraci, která by mohla fungovat celý rok. Protože problém Fuega je ten, že funguje jenom přes sezonu, kdy je teplo. Já bych chtěl, aby to mohlo fungovat celý rok. A podle mě restaurace by byla docela dobrá odpověď tady na to, ale musela by si udržet veškerý charakter Fuega, jaký je. Aby to nebylo prostě, že někdo si otevře restauraci, tam se potom zapekoluje a je to na nic. Muselo by to furt být vaření na ohni, muselo by to být tak, že lidi budou jít za náma, že to prostě bude stejně vybukovaný jako Fuego. A pak by to bylo dobrý.
Pojďme se teda pobavit trošku ještě o tom charakteru Fuega pro ty, který to třeba úplně neznají. Jak to vypadá celý ten zážitek?
Vypadá to tak, že jedná se teda o kurzy vaření. A hosti přijedou, někteří vědí, do čeho jdou, ale někteří to dostanou jako dárek a pak jsou trošku jako překvapení, že nejdou jenom na večeři, ale že si to musí reálně uvařit. Každopádně přijedou, dostanou do ruky nějaký dobrý proseko a jakmile se všichni sejdou, tak mám takový úvodní proslov, kdy právě všichni seznámím s tím, jak v kempu fungovat, že se mají ubytovat ve stanu, že se mají dát pozor na hady, že tamhle je záchod a podobně. Takový ty jako věci, aby věděli, prostě co kde najít. Potom se povrhneme do kuchyně, kde právě jim představím to, jak budeme vařit, pak jdeme ven a první, co vlastně dělají společně, tak musí rozdělat oheň. Musí ho rozdělávat pomocí magnéziového škrtadla a pomocí smolního dřívka, žádný círky, žádný zapalovač. Ono to zní složitě, vždycky to vypadá složitě trošku, ale zatím to vždycky všichni dokázali, fakt. Takže jakmile rozdělají oheň, tak je to taková ta první krásná stmelovací aktivita. Jakmile ho rozdělají, tak jdou do kuchyně a začneme vařit. Já představím celý menu a vždycky ukážu pár kroků toho konkrétního jídla a pak to zopakují lidi, já mezi nimi chodím, kontroluji, se to dělají správně, když to nedělají správně, tak jim pomůžu, vysvětlím. A takhle se vlastně postupně provaříme celým tím menu, kurz většinou trvá od 4 do 6 hodin. Zhruba, tím nemyslím jako
od 16
do 18. Ne, právě, myslím jako, že trvá 4 až 6, 4 až 6 hodin trvá. Podle toho, jak jsou lidi šikovní, nebo jak je to konkrétní kurz, jakože máme nějaký, který jsou rychlejší, který se fakt dají zvládnout za 4 hodky a nějaký, který vlastně fakt trvají 6. Jakmile skončí kurz, tak u většiny škol vaření tím to všechno končí. Pak se jako dopije víno, tady máte kafe a vypadněte. Tady je to ještě jiný v tom, že se u nás dá přespat, za což to bych hrozně si chtěl jako takhle zachovat, že za to přespání se neplatí. Že prostě lidi platí jenom za ten kurz a jenom jako to přespání v tom stavu je prostě takový bonus, tak proto vždycky všichni spějí, myslím, že se to jako lidem líbí. A máme tam ten bar, no, takže potom pokročuje zábava na baru. A vzhledem tomu, že máme fakt skvělý tým lidí, tak je to vydatný, no.
Takže máš náročnou sezónu.
Mám náročnou sezónu, je to hustý.
Hele, my jsme se s Lucí říkali příští rok, že bychom se chtěli navzájem jako challengeovat různýma věcma a to ještě jako odtajníme asi někdy v průběhu, ale já bych se strašně, Lucie, chtěl vidět rozdělávat oheň magnézovým křeslem.
Já myslím, že jako kdyby jsi viděl rozdělávat oheň čímkoliv, tak by se velmi pobavil.
Asi jo.
Marku, no vidíš, přijela ti tam někde taková Lucie, nebo prostě nějaký člověk, nějaký host, který prostě byl úplně mimo, že prostě se nevěděl, co s ním máš dělat.
Jako nemusíš jmenovat.
Ale můžeme se tady tomu posmát.
Musím říct, že fakt drtivá většina hostů, co na Fojaku máme, tak jsou strašně fajn a když je někdo mimo, tak to nemusí nutně být na škodu. A někdo může být mimo ve špatném slova smyslu, že třeba se stalo teďka nedávno, že vlastně čekal něco úplně jiného. Že si nemyslel, že to je vlastně kurz, nebo že to je kurz vaření, kde bude prostě jenom třeba 5 lidí, ne 30. A fakt tam ještě jako spoustu místa, všem se věnuju. No a tady si představil něco jiného, že to bude takový jako open buffet, kde si prostě bude moct jako jíst všechno možný. Vždycky každý má suroviny, se kterým pracuje, ty si musí zpracovat. To je jakoby špatný mimo a potom nic neřeknou a potom si stěžují přes e-mail. Ale to takový člověk vždycky jako jeden za rok. Pak to občas bývá někdo jako mimo, že jako nic nevnímá, že třeba říkám, udělejte prosím tady to a tady tak. A jak to mám udělat? A to se ale stává, to je normální. To jako nevidím jako nic špatného. Oheň rozdělá každej.
Dobře.
Vůbec bych se toho nebál.
Mám si to představit teda víc jako...
Já myslím, že jsem jako nejvíc mimo, jsem tam většinou já.
Mám si to představit teda víc, jenom abych pochopil ten koncept, jo? Nebo spíš posluchači, no, aby to pochopili. Je to víc teda jako zážitek, anebo skutečně si z toho odnesu něco, co pak můžu aplikovat ve svém vaření třeba?
Je to oboje dvoje. Já si myslím, že škola vaření by prostě měla být krásná věc, aby to lidi motivovalo k tomu vařit. Aby si to užili, aby zjistili, že to, jako je, že to je příjemná činnost, že prostě vaření není nic hroznýho a vaření venku může být opravdu jako relaxace, což jako není. Ale věřím, že pro hosta ano, pro nás ne, ale to je třeba věc, která mi hrozně mrzí, že já fuego nikdy nezažiju z pozice hosta, protože mě to fakt zajímalo. Ale odneseš si tam spoustu informací ohledně vaření, jak venku, tak doma, protože všechno, co se dělá venku, tak kromě házení masa do uhlí, můžeš snadno aplikovat i doma. A zážitek si odneseš 100%.
A máte jako různý témata? Je to prostě orientovaný?
Máme,
nebo je to vždycky stejný?
Máme. Každý rok máme jiný kurzy. Některé jídla se opakujou, protože jsem zjistil, že prostě pokud tam není steak v uhlí, tak tam lidi nechtějí přijet daleka tolik, což je vlastně asi jako chápu. Takže něco se opakuje, ale každý rok dělám kurzy nový, vždycky jsou nějaký třeba 4 až 5 druhů a prostě logicky se to vyvíjí s tím, jak se jako vyvíjí moje vaření, takže se těším na příští rok, no.
A hypoteticky, když třeba v Kouli my jako jídlo máme rádi, jo, a i docela rádi vaříme, a když bych chtěl třeba vzít jako partu svých trenérů a objednat si u vás kurz, je to možný, není to možný?
Je to možný. My vždycky máme soboty, neděle, kdy děláme kurzy pro veřejnost. To znamená, tam se může přihlásit každý, na ty kurzy se dají koupit vouchery, dávají se jako dárky a podobně. Ale zbytek stejné ve všední dny, tak právě děláme soukromí akce, různé firmy, team buildingy a podobně. Takže když se někdo jako oslavu narozeninovou, tak prostě si ji může udělat takhle přes týden, nebo když se přesně někdo team building, tak pro to je právě prostor.
Tak to jste měl za sebou fakt asi docela krušný leto.
Jo. A ale má to tu výhodu, že tam potom si člověk může jako vyloženě třeba vybrat, jaký jídla chce, že to není jenom jako daný menu, ale že celý je to jako o té komunikaci a o domluvě, takže to menu si potom dá ušít jako vyloženě na míru.
Super.
Byl by si schopný třeba ušít vegetariánský menu?
Veganský.
Jako já neříkám, že bych to chtěla, jenom tak jako jsem v divokých představách teďka.
Asi bych toho schopnej byl, ale nechtěl bych to dělat.
Bylo by to škoda asi.
Bylo by to škoda, no.
Já vidím tam to házení stejku do uhlí, jako mi přijde hrozně sexy, to chápu. Jak máte dlouhou tu sezónu teda?
Sezona je jak kdy. Teďka jsme začali v červnu a budeme končit v druhý půlce října. Uh-huh. Dřív jsme začínali v květnu, protože bylo obecně mnohem teplejc a hlavně tolik nepršelo. A nebylo tak náročný to celý nachystat, protože tak jsme pak 4 měsíce chystali celou tu storu a všechno okolo, takže jsme do toho fakt mohli pustit až v tom červnu. Chtěli jsme dřív a končívali jsme i začátkem listopadu. Protože fakt i začátkem listopadu před těma 4 nebo 3 rokama, tak si pamatuju, že lidi spali i mimo stany, jako ve spacáku vedle rybníka. Tak už si to, dokážu moc představit.
Co děláš v tom mezičase, když nefunguje Fuego?
Myslíš, jako ty zbylý měsíce přes zimu? Tak teďka tady tu zimu jsem psal kuchařku, to mě jako zabralo ten čas jako úplně do posledního dne. Předtím už nevím, mám hrozně špatnou paměť. Vím, že první rok Fuega jsem nedělal skoro nic, to jsem jako jenom kalil a užíval si jako to, že jsem jako vlastně to Fuego vytvořil. Pak začala další sezóna a pak nevím, co jsem dělal v zimě. Teďka v zimě mám úplně jasný plán, chci odjet aspoň na 2 měsíce do Tajska a napsat druhou knížku, tentokrát zaměřenou na domácí vaření.
Tak pojďme se podívat trošku blíž na tu knížku, protože ta kuchařka tvoje je nádherná. Byl jsi s ní na Hiditu, to víme, tak jestli máme nějakou zkušenost.
To je ono.
Jak jsi to pojal, tu svoji kuchařku? Protože to není kuchařka, klasická kuchařka, že se nalistuješ prostě, tady máš jeden recept, tady máš druhý recept. Pojď nám to popsat jako lidem, kteří to třeba ještě neviděli.
Ta kuchařka má více kapitol a na rozdíl od vlastně většiny kuchařek se dá číst od první stránky, jako kdyby to byla knížka, protože začíná takovým jako mým příběhem. Obecně jako jak jsem se dostal k vaření a potom všechny moje možné jako zkušenosti z kuchyní, protože já mám hrozně rád Anthonyho Bourdaina a jeho knížky, tak jsem se, a on si píše hrozně upřímně, jako nic prostě tam jako neschovává, ať prostě mluví o tom, že byl jako závislý na heroinu a podobně, tak já jsem si říkal, že taky budu psát prostě o všech zkušenostech, který mám z kuchyní. Přesně tam jako moje oblíbená věc, kterou vždycky zmiňuji. Příklad toho je, když v jedné kuchyni se tam furt ke mně chodil do kuchyně čišník dávat čáry pika, aby to prostě jako zvládl. Tam přesně jako rozebírám, že tady to jako vlastně drogy v kuchyních a na place jsou jako úplně běžná věc. Takže jako fakt je tam všechno možný. A potom, co se člověk prokouše tady tím začátkem, tak to vlastně volně přechází jak to nazvat, obecní rady, co se týče jako vaření na ohni, určitě to jako historie vaření na ohni, díky tomu se mi tam podařilo dostat i obrázek toho, jak se peče člověk. Že jsou tam takový jako to lehce není tam recept.
K čemu to, no právě, k čemu to je potřeba vědět?
Já mám rád takový jako bizarní věci a trošku šokující záležitosti a prostě kanibalismus mi přijde jako hrozně fascinující věc a prostě když jsem zatím zamyslel, tak mi došlo, že vlastně jako k vaření na ohni to trošku patří. Tak jsem tam popsal historii vaření na ohni a nutně tam prostě bylo potřeba to zmínit. Aha. A když už tam tady to téma bylo, tak jsem ilustrátora nechal k tomu jako udělat prostě perfektní ilustraci toho, jak nějaký domorodci si tam prostě pečou kolegu, no. Takže takhle se tím jako prokousáváš a přes kanibalismus se dostaneš k něčemu, co se jmenuje Meat Bible. Což tam už teda o lidech nic nemám, ale je to vlastně popis veškerého masa, který si člověk může pořídit nebo ulovit, o tom, jak s ním zacházet, jak ho vařit, detailně rozepsaný potom ty zvířata, který se jedí nejvíc, to znamená krávy a prasata, všechny, jako všechny části, všechny jednotlivý řezy toho masa, jak s nima nakládat, je tam popsaný právě rozdíl mezi stařením masa, že maso prostě musí být staření, nejenom odleželý. Je to strašně moc, abych jako musel jít fakt jako postupně. A je to fakt od slepice až po chobotnici. Pak začíná celá kapitola těch vlastních receptů, kterých je tam 100. Většina je psaná tak, že primárně je to jako vaření na ohni, ale všechny až na pár výjimek pro ty recepty si člověk prostě udělá snadno doma. Protože, jak jsem říkal, ten princip je vždycky hrozně, hrozně moc podobný. Jestli jdu pánev dám do uhlí, nebo jestli dám na sporák, je to podobný. Když jsou to omáčky, když jsou to nějaký salsy, to všechno si člověk udělá doma. Takže ta kuchařka není jenom to, že třeba myslím, že se jako lidi mohli trošku bát, že se báli, že jako takhle, když nechci vařit venku, když nemám grill, nebo když nemám chatu, tak mi je to úplně k hovnu. Tak to tak není. Po těch receptech je potom část, která je o koktejlech, tu jsem teda už nepsal já, tu psal náš barman Ondra. A zase, stejně jako je tam, jak nám tu Meat Bible, tak tady je prostě popis všech možných ingrediencí do koktejlů, který můžou být vybavení a podobně, potom zase nějaký množství koktejlů. A pak je část, která už je taková jako hodně fuegová, tu psal se můj kamarád Radek Celý, a to je vyloženě o... Nechci říct jako přežití v přírodě, ale o životě v přírodě. Co člověk si všechno jako může udělat, vytvořit, o tom, jaký jsou nože, jaký jsou sekery. Jsem nevěděl, že jde třeba, že si můžeš udělat jako krosnu ze dřeva v lese. Netušil. Já sám, když jsem četl tady toho část, tak jsem se jako dozvěděl hrozně moc. On je jako fakt expert na slovo vzatej a popisuje to tam jako neskutečným způsobem. A na konci je tam potom taková jako fotogalerie, která mapuje vlastně 3 roky existence Fuega. A that's it. A celý to ještě proložený právě hláškama Anthonyho Bourdaina, takovýma jako mýma oblíbenýma. Mm-hmm. Budíš mu země lehká. Mm.
Tak nazývat to kuchařkou by bylo trošku takový dehonestující.
V podhodnocení, eufemismus. Kde si to lidi můžou objednat, aby si z toho měl největší profit?
No, my tu kuchařku prodáváme jenom přes náš web, takže...
Okay. A v Never Enough?
V Never Enough, tam je občas pár exemplářů, je to tak, to je vlastně jediný místo v Praze, kam se člověk může přijít podívat a tu kuchařku si jako vzít do ruky. Pak je máme teda na Fuego, tam si taky každý může prohlídnout, a nebo jenom přes náš web www.kemfuego.cz.
Jak to bylo náročné to sepsat a všechno udělat?
Ale upřímně zase tak náročné to nebylo. Jakože já jsem... Ty recepty jsem v podstatě měl, protože když jsem dělal recepty na Fuego, tak jsem je jako nevyhodil. Pak jsem samozřejmě jako pozbíral recepty, které jsem jako už měl za dlouhou dobu. Vybral jsem z toho všechno, jako všechno co můžu použít. Přetvořil jsem to. Psaní té Meat Bible bylo strašná zábava. To fakt jako bylo to náročný ve smyslu, jako, že to bylo časově náročný, ale mě to hrozně bavilo, protože já samozřejmě... Ty všechny věci, které tam jsou, tak to není o tom, že bych byl jako chodící encyklopedie, ale spoustu věcí si já musel ještě jako upřesnit, dohledat, takže já jsem se sám sebe tím jako vzdělával a bylo to hrozně příjemný potom vlastně odhalit nějaký odpovědi na otázky, které jsem třeba jako sám měl, třeba jestli tabulová květová špička je to samý maso a odkud to přesně je.
No a jak to teda je?
No, my jsme vždycky dělali pikáňu, což jsem si myslel, že je květová špička, ona je to tabulová špička, ale ty maso jsou jako v zásadě hrozně, hrozně, hrozně podobný, protože jsou jako vedle sebe. Ale tabulová špička je přesně pikáňa a je lepší na stejky než květová špička. Mm-hmm. Jednou řečeno.
To je jednoduchý, no. Já přemýšlím, že bych poznala vůbec jako vedle sebe flák masa z krávy, flák masa z prasat, a to asi
to bych poznala.
To bych jako ještě poznala možná, dobře.
Podle barvy asi jo.
Ty teďka teda chceš udělat druhou knížku a už máš nějakou jasnější představu, nebo to bude krystalizovat?
Ještě se ta představa bude vyvíjet, ale představa je jasná v tom, že bude ta knížka zaměřená na vaření doma. A bude menší. Tím nemyslím jako stránek týče, ale rozměrově, protože já tady tu Fuegovou jsem chtěl udělat jako takovou tu knížku, co člověk má prostě jako na stolku doma, když přijde nějaký lidi, protože je to jako krásný předmět. Mm-hmm. Tady to bude taky krásný předmět, ale už to bude knížka, kterou máš normálně jako v knihovně mezi ostatníma kuchařkama. Nebude to takový jako show of jam. Mm-hmm. A tím pádem bude moct být i levnější a dostupnější a chci tam vlastně, chci do ní napsat všechny věci, nebo všechny postupy, které já sám aplikuju doma, proto prostě, abych dobře jedl, a sepsat tam prostě všechny recepty, které vařím, protože mám pocit, že je to potřeba.
Budeš to sepisovat takovým tím svým charakteristickým jazykem, který používáš na Instagramu? Proč to říkám, protože jestli nesledujete Marka, tak já tam dost jako cením, že to není položte kuře na ružeň, ale tam jebněte tam tu svini spíš. To takový víc jako relatable. Tak no, máš rozmyšlený ten styl?
Budu to psát stejným stylem, jako je ta Fuegová knížka, to znamená něco mezi. Nebudu tam psát jebněte tam tu svini, ale zároveň to jako nebudu prostě psát jako strohou kuchařku. Chci, aby to bylo zábavný čtení. A myslím si, že ta Fuegová je, tak doufám, že tady to udržím i u té nový.
Mm-hmm. A kde myslíš, že by to mohlo být venku?
Já si myslím, že zvládnu jí napsat za tady tu zimu, takže během příštího roku. Mm-hmm. Ideálně před Vánocem a příští rok.
Z pochopitelných důvodů. Tak držíme palce, ať se to všechno podaří.
Ne, já si reálně děkuju, ale reálně si myslím, že to bude i dřív, že to bude třeba během léta. Mm-hmm.
Pojďme se teda podívat ještě blíž na to jídlo, který ty máš rád. Existuje třeba nějaká kuchyně, nebo to takhle nerozlišuješ a máš spíš jako, vyzobáváš si takový perličky z každý?
No, takhle, já mám rád italskou kuchyni, mám rád českou kuchyni, ale já sám nevařím jako žádnou takovouhle kuchyni. Podle mě jako ta nejlepší kuchyně, která se skládá prostě z kvalitních a čerstvých ingrediencí, a je úplně jedno, jestli to jídlo jako je šmrcnutý Itálií nebo Francií. Já osobně nevařím žádnou jako specifickou tady v tom.
Mm-hmm. Dokážeš říct, já vím, že to je nejhorší otázka ever, jo? Ale kdybys prostě už nikdy, kdybys měl vybrat jídlo, který bez tého prostě fakt nemůže žít, bych ti řekla, když ho teďka nejmenuješ, tak už ho nikdy nebudeš mít ve svém životě. Takže ho radši vyjmenuj.
Pečený kuře.
Fakt je to pečený kuře.
Jednoznačně. Pečený kuře je to, co bych mohl jíst furt. Samozřejmě je to moje kuře, to vždycky kuře. to, když se oddělej prsa, ty se dělají zvlášť, když se vypeče celý zbytek toho ptáka, ať má nádhernou kůrčičku, pěkně podlitej a to maso z tím odpadá od kosti, přitom ty prsa tam přidají až nakonec opečený potom předtím teda kůží v pánvi, přesně na 62 stupňů Celsia uvnitř toho masa, aby se z ní ždímala šťáva jak z džínky. Takovýhle kuře.
Hele, je klíčový mít ten teploměr na maso?
Je. Dobře. Je to fakt důležitá věc a upřímně jako nechápu, že ještě všichni nemají vzhledem k tomu, že teploměr prostě stojí pitomí 3 kila. A je to po noži nejdůležitější věc, co prostě v kuchyni máš, pokud děláš maso. Dobře, samostatný jeden steak uděláš bez teploměru dobře, když víš, že se máš na dotek toho masa přiblížit něčemu, co bych popsal jako měkký, ale pružný. Mm-hmm. Tak nepotřebuješ teploměr. Ale jakmile člověk dělá velký kus masa, kdybych třeba pekl celý roast beef, nebo kdybych pekl to kuře, tak prostě každá truba peče jinak a já nebudu mít nikdy úplnou jistotu, že jsem přesně na tom stupni propečení, který chci, respektive na přesný teplotě bez toho teploměru. Já to můžu jako nějak tipnout, někdy jako trefím, vím, že prostě na nějakou váhu masa budu aplikovat prostě nějakou teplotu, ale zase každá truba prostě peče trošku jinak. To, že tam píše 180 stupňů, neznamená, že má 180 stupňů. Teploměr prostě je zásadní věc. Proto to dneska mají už i trouby, že jo, ty sondy.
Jo, mělo by teda v receptech spíš být napsaný nějakou teplotu masa topíc, než nějakou teplotu zapnout troubu?
Mělo by tam být ideálně oboje dvoje, protože maso se dá upéct jako mnoha způsobama, ale vždycky je důležitý. Vždycky důležitý, jako ve finále má tu teplotu uvnitř. Ale můžeš maso péct na jako ultra nízkou teplotu, hodně dlouhou dobu a můžeš péct rychle na vyšší teplotu. Výsledek bude trošičku odlišný samozřejmě, nebo vlastně docela dost odlišný, ale oboje dvě funguje. A ten recept je potom úplně jiný, takže musí tam být oba dva ty údaje.
Okay. Zmiňoval jsi, že máš rád českou italskou kuchyni, nějaká, kterou vyloženě rád nemáš? Nebo ti přijde třeba přeceňovaná?
Já jsem nečekal tuto otázku. Asi ne, čověče, jakože není žádná kuchyně, proti který by byl nějak zaujatej, to vůbec.
A jídlo, který fakt nemáš rád?
Nemusím čočku.
Čočku tak, jako obecně, nebo takovou tu klasickou českou?
Čočku, no tu klasickou českou, ale vlastně obecně, jako nejsem extra luštěninovej.
Mm-hmm. To jsi vlastně někde psal, že nechápeš čočka s vejcem, kde se bere ten hype.
Já to miluju.
Já to taky miluju.
Dobře, ale naopak, co o tobě víme, že tvoje guilty pleasure je fillet o fish z Mekáče. Já ani nevím vlastně, jestli ho teďka tam mají v nabídce nebo nemá.
Nemají, oni ho zrušili, nevím proč, jestli je to kvůli tomu, jak na Netflixu je dokument o tom, že vlastně veškerý rybářský průmysl je jako jedna velká lež. Já jsem to nedokoukal celý, nevím, beru tady ty věci trošku s rezervou, protože prostě ne všechno, co je na Netflixu, tak je pravda. Ale
to je velká pravda.
Šok.
No, ale já si myslím, jako tady to si věděl, jako hodně lidí neuvědomuje. Ale nevím, jako prostě nevím, jestli to, co tam je, tak pravda je nebo ne. A nevím, proč zmizel fillet o fish z nabídky Mekáče u nás. Mě to jako bolí, mrzí, protože to jídlo je úplně jako zásadní pro mě. Já ho fakt miloval. Jakože fakt čistou láskou. A ještě když jsem zjistil, že si ho můžeš objednat dvojitej.
Je to tak?
To mají někde v zahraničí dvojitej.
V Budapešti mají dvojitej fillet o fish.
To měli u nás.
No, já bych chtěl jenom říct, že my jsme rozjeli takovou osobní křížovou výpravu.
No, ty jsi rozjel.
Já jsem rozjel takovou agitku, protože už se mi povedlo vrátit v Louvru palačinky se skořicovým cukrem na meníčko. Teď mám takový osobní takový quest a chci dostat v Mekáči na meníčko triple cheese s extra sejrem a extra slaninou. To je něco, co třeba mají v Norsku, v Čechách to není. Můžeš si to vyrobit, jo, objednáš si double cheese, dáš si tam extra maso, extra sejra, extra slaninu. A já se nevzdám, dokud to prostě na tom meníčku nebude, tak se můžem dohodnout, že přidáme ještě agitku za fillet o fish.
No, tak ten triple cheese je takovej za mě overrated, já jsem team big tasty samozřejmě.
Vůbec nevíš.
Ale máš nějakou náhradu teda za ten fillet o fish, nějakou guilty pleasure, kterou si dáš fakt rád?
Náhradu nemám, ale mám jako variantu, sedneš do auta a dojedeš do Rakouska třeba, kde ho mají, no, takže prostě v rámci...
Jak často se ti to stává tohle?
Moc ne, ale když už podnikám nějaký vejlet, tak prostě musí být zastávka na fillet o fish. Ale ještě jsem si říkal varianta, Že bych, ale jsem to k tomu teda neodhodlal, ale že bych udělal video recept na to, jak se to udělá, jak se udělá doma, ale jako kurva dokonalej.
A to myslím, že by mohlo mít
úspěch. Dobrý, no. To mohlo být dobrý.
Já mám kamaráda taky, co k nám chodí cvičit, který to strašně miluje a ten dokáže třeba 5 minut zapáleně mluvit o té tatarce, která v tom je, jako, že to je prostě strašně dobrý.
Je tam fascinující, že vlastně každý ten rozlový komponent trošku hnusnej, ale dohromady to nějakou záhadou funguje.
No dobře, tak když to teďka řekl veřejně, tak možná budeme čekat na ten recept od tebe.
My jsme měli taky vracející se téma, my jsme se tady o Filet & Fish bavili s Radkem Vávrou, který popisoval, jak to vzniklo, tak si to můžete nalistovat a pustit.
Jo, to je pravda.
Co teda kromě Filet & Fish, kam si rád zajdeš v Praze na jídlo, do nějaký restaurace?
Já nesnáším dělat reklamu furt tomu podniku, co mě vyhodil, to je hrozný.
Takže je to Bottega nebo Aromy.
Ale ne, jako upřímně, jako nejradši chodím do Aromy, protože prostě mají tam skvělý mořský plody, umějí tam brutálně vařit, jsou tam strašně milí na mě.
opravdu
jsou, ale oni jsou vlastně milí na všechny. A má to takovou prostě, má to tam hrozně příjemnou atmosféru. Takže asi tam, no. A nebo právě k Polovi do Real Meat Society na nějaký jako ten sandwich, no. Já snažím nejíst moc pečiva, takže teď už moc ne.
A co nějaká restaurace, která má hype, ale absolutně neoprávněný? Za mě to třeba Krokitchen, ale to se je takové...
Jako jo, no, takhle. V Krokitchen mají několik jako skvělých jídel, ale jak já jsem ujetej na to kuře, tak prostě, a potom jsem se jako i dohadoval, protože stejst to v Prague třeba, že jsem si ptal, jako vám fakt přijde to kuřecí prso, který tam mají, vám to přijde šťavnatý, a on říkal, že jo, prostě, ale není, jako sorry, prostě fakt není, protože tím způsobem, kterým to kuře dělají, tak bude skvělý stehno a je skvělý, ale to prso bude vždycky vysušený a nebo bude prostě téměř vysušený. Nikdy se nevyužije plný potenciál toho masa, pokud se dělá prostě tady tím způsobem, kdy se točí a griluje. Ale proto mě to tam štve, no. Samozřejmě varianta, když jsem si něco objednával, teďka oni už mi se ani nerozvážej, tak jsem prostě vždycky napsal, že prosím, potřebuji stehno, mám rád jejich hnědý máso se sojovkou, to je super, rejže, kterou tam dělají. Mám tam rád, ale přesně ten hype je trošku moc velký, protože prostě, když má restaurace suchý prso, tak prostě tak to není úplně OK.
Děkuju.
Ale tak to nebylo jako úplně hejt, jenom prostě to prso evidentně
můžu dělat. Jo, ne, to není hejt, já proti tím jako vůbec nic nemám, to prostě jenom je to, že tak miluji ty kuřata a mám tak rád ty prsa, že prostě tady to mně přijde, že jako hrozná škoda. A přitom jako by byla varianta, jak to tam udělat.
Ale dal by si kuře někdy v KFCčku?
Já si dávám kuře v KFCčku.
Dobrý, ale tak jako mě to napadlo.
Protože ono není tam vůbec špatný, protože to kuře je rychle usmažený, má super křupavý ten obal a jelikož se tam většinou smažejí ty kuřata na kosti, jako když si dám křídla, tak jsou prostě šťavnatý. Sorry, prostě je to tak.
Kam si mám zajít pro dobrý kuře? Nebo kde ty kupuješ dobrý kuřata?
To ti přesně řeknu, já se musím vzpomenout, jak se to kuře jmenuje. Je to... Drumroll. Kuře z Červeného Hrádku, mám pocit, že se to jmenuje.
OK.
A mají ho na rohlíku. A mají ho na sklizenu taky. Jo, je to ono. A to je fakt asi jako nejlepší kuře, co jsem u nás koupil. Je za mě i lepší, než takový ty jako brutálně drahý francouzský kuřata, protože nevím, čím to je, ale ty nejlepší kuřata, ty drahý kuřata, ty francouzský kuřata, mají jako hodně, hodně masový charakter. Jsou pevný. Musí se trošičku jinak a díl dělat a jinak tím přistupovat. A stejně to maso bude prostě o hodně pevnější. Ty naše český kuřata, nevím fakt, čím to je, třeba se to jako jednou dozvím, tak mají to maso mnohem křehčí. A když se jako dobře zpracuje a když se nevysuší. Takže když se naše český kuře dobrý jako dobře zpracuje, tak je to tam je úplně nejvíc.
A to si mám teda koupit, když si budu chtít udělat tvoje vždycky kuře.
Jo, přesně tak. Na vždycky kuře je potřeba. Tady je to dobrý kuře. A pak to dopadne skvěle.
Já se k tomu odhodlávám už hrozně dlouho, protože nesnáším obírání. Přijde mi to hrozně blbej poměr mezi.
Ty hlavně jsi jediný člověk, který ho znám, který nesnáší stehna.
Nemám rád stehna, no.
Ale tak tady, tak si dáš to prso.
To prso si právě dám a já právě v obírání mi přijde hrozně blbej poměr mezi tou prací, kterou musíš vynoložit.
Hele, tak tady nebudeš obírat, protože když to kuře je upečený,
tak to odtahne.
Tak ty s ním musíš tak opatrně zacházet, aby se ti celý nerozpadlo, že potom ty jenom chytneš tu kost, takhle ji vyndáš a zbyde ti jako jenom to maso z toho stehna, který ale zároveň je pořád prostě šťavnatý.
Tak jo, objednávám teploměr a jdu do toho. Yes. A kuře a jdu do toho. Dám vědět, tak to dopadlo.
Varko, chodíš vůbec často po restauracích nebo se radši vaříš sám doma?
Já si často objednávám jídla. Protože většinou můj model, aspoň teďka přes sezonu, je takovej, že prostě přijedu ráno z Fuega, pokud jsem schopný ráno řídit, a dojedu domů, jsem prostě unavený, potřebuji si odpočinout a jsem línej do restaurace, tak si prostě objednám jídlo a objednám si nejčastěji sushi. Mm. To je prostě za mě jako nejlepší varianta, co si objednávat domů, protože je to zdravý. Člověk to doma neudělá, protože by se to ani upřímně dělat neměl, protože pokud to někdo neumí úplně perfektně, tak je to jako dehonestace takhle jako nádherný a vznešenýho jídla. Takže nejlepší je to prostě objednat jako z dobrý restaurace, kde to umějí. Ale jinak chodím do restaurací, ale většinou to je tak, že se Sárou prostě si řekneme, že jako večer někam půjdeme, uděláme si to hezký, jdeme právě do nějakého fakt dobrý restaurace a užijeme si to. Mm.
Máš je takový to, že tě jako zajímá, co je novýho na gastroscéně v Praze, nebo to moc neprožíváš?
Asi budu za úplně hroznýho člověka, ale prostě moc to neprožívám. Mm. Jako skoro vlastně vůbec. Vůbec to neprožívám.
Já jsem tak trochu čekal, že to řekneš teda upřímně.
Hele, a máš něco, co fakt jako nesnášíš nebo hejtuješ?
Bo co tě dokáže v restauraci fakt nasrat?
No, ono je to těžký, protože dokážeme nasrat, jako když to jídlo fakt jako stojí za prd, ale já nechodím do těch restaurací, kde by za prd stálo, takže se mi to jako už neděje. Ale ne, okej, okay. Na se mi dokáže přístup personálu. Když prostě jsou jako evidentně otrávený, už se jako vůbec nesnaží na nich prostě vidět, že to jako nechtějí dělat a pak jako kazejí ten zážitek. Ale zase to se stejně neděje v těch dobrých restauracích.
Zajímalo by mě, když už se ti takhle něco stane negativního, jestli seš ten typ, co se ozve.
Jo, jako podle mě je to povinnost každého člověka se ozvat, protože když se nikdo neozval, tak oni nezjistí, že to jako dělají blbě. Je to jako zpětná vazba, já vím, že je to jako nepříjemný prostě říct, hele, jako tady to nebylo OK, nebo prostě, sorry, mám tady vidle prostě vaše vlasy. Ale prostě je to podstatný udělat, bez toho bychom se nikam nevyvinuli, bez toho bychom pořád prostě stagnovali na tom samém místě a furt by ty restaurace stály za hovno.
A dostane se to jako běžně vůbec k nějakému provozákovi nebo dokonce majiteli, nebo to zůstane u té obsluhy, která se to nechá pro sebe?
Tak většinou na place by měl být nějaký manažer. Na každý směně by měl být nějaký a pokud je nějaký problém, tak ten by se toho měl chopit a ten problém vyřešit, od toho tam je, to je jeho práce. Mm-hmm. To by neměl řešit číšník, který tam je od toho, aby jako roznášel talíře a bral objednávky, ale prostě je problém, tak to má vyřešit manažer. Ale uvědomuji si to, že asi ne každá restaurace toho manažera reálně má.
Co si nejbizarnějšího jet?
Jasně, nic nepřijde bizarní, člověče.
Jako tak počkejte, to nejseš na to, ty, kdo by to měl hodnotit. Tak máš v kuchařce skoro recept na pečenýho člověka. Ale, nebo takhle, spíš jako vyhledáváš třeba nějaký totálně exotický věci, nebo tě na to taky moc neužije?
Nebránil bych se tomu, kdyby to nastalo, stejně jako bych se nebránil nějaký random zdravý lidský noze, protože prostě ochutnat se mají věci.
Ochutnal bys člověka?
Ochutnal bych člověka, určitě.
Dobře,
Tak si právě jsi vysloužil titulek tady toho podcastu.
Ale hypoteticky teda, když už bys si měl ochutnat člověka, tak jakou část?
Ty krávo.
Ale já ještě odpovím trošičku jinak. Mě hrozně pobavil a na tady tom jsem to přesně pochopil, že na tom jako není nic tak špatného. Článek, doufám, že to nebyl nějaký hoax, protože u toho byly fotky. Článek na internetu, prostě nějaký mladý kluk, něco mu rošmilcovalo nohu, přišel prostě o nohu. On si ale vyžádal tu nohu od těch doktorů, protože prostě jeho noha má ranní právo. Tu nohu si dal do mrazáku a z té nohy potom udělal takos a pozval kamarády. Ale on jim to řekl, že to je moje noha, jako prostě já nevím, co s ní budu dělat, ale přijde mi prostě škoda jí vyhodit. A to je vlastně jediný jako legální způsob, jak sníst člověka, když ho seš ty mu...
Takový pro tip od Marka.
OK. Dobře, ale tak to se ale zazděl pořád tu moji otázku, na který trvám. Kdyby jsi měl vybrat...
Jaká část a jaká úprava?
Hele...
A taky, měl by ten člověk být trošku jako vypasenej, nebo spíš vysportovaný?
To se jako dostáváme úplně jako do šílených vod, protože mě by samozřejmě potom jako zajímalo, jaký části z člověka jsou nejlepší, ale potom bych ho musel mít celýho, musel bych ho celýho rozbourat jak krávu.
A já jsem někde kdysi...
Kolik lidí poslouchá tady ten podcast?
moc ne. A já jsem někde kdysi ale četl, že prý jako lidský maso není moc dobrý. Že nějaký nasládlý, to si neumím jako moc představit. No a nevím, jako já to asi zkoušet teda nebudu.
Tak to dochutíš.
Ale já jsem to jednou jsem to zkusil, ale to je spíš joke. Jsem s mým bratránkem někde jako seděl na ulici úplně jako opilí pubertáci a takhle jsem se jako spál, jsem si ruku cigárem tak moc, abych z ní mohl vyškrábnout prostě kus toho masa a ochutnat to. Ale nemělo to žádnou reálnou chuť.
Dobře. řekl tohle už někde.
Jo, asi ne veřejně.
Jo, dobrý, tak jo.
Dobře. já se s tím nějak smířil. OK, hele, pojďme od toho jídla, teďka maličko.
Takže čím ještě krmíme ty vajíčka, kromě mořskýma vlkama?
Já, sakra. Ale to je mi jedno.
Dobře.
Já jsem schopný sníst vajíčko úplně jakoby na jakýkoliv... Jak se dělají takový ty vajíčka, co jsou v rámenu? Víš to?
To asi normálně uvaření vajíčko, ne?
No to si právě vůbec nemyslím.
To je nějaký marinovaný, ne?
To je pravda, oni jsou nějak marinovaný. Já nevím, jako do japonské kuchyně nějak nezabředávám.
To bych se hrozně chtěl naučit.
Ona má tekutý žloutek a má tak, ale ten povrch toho vajíčka je trošku zabarvený. Jo, máš pravdu.
No nic tak.
Dobře, tak od vajec teda k něčemu dalšímu.
Ty panáš dobře šokovaně.
No tak hele, proti gustu, viď. Marku, ty máš hrozně rád hodinky. Jsi tady zmínil, že jsi dělal teďka event pro...
Odima Piqué.
Ano, já to nedokážu ani vyslovit. Jak jsi přišel ke svůj vášni k hodinkám?
Ty bláho, jak já jsem k tomu přišel? Že nevím? Reálně nevím. Ale předpokládám, že jako v rámci prostě browzování internetem a YouTubem jsem asi... Jak já jsem na to vůbec přišel? To mě vůbec nenapadlo, že to nevím. Každopádně, takhle, ta vášeň jako propukla reálně tehdy, když jsem zjistil, že nejsou hodinky jako hodinky. Že můžou být hodinky, které jsou poháněný kvarcovým krystalem, respektive baterkou, která mu dává impuls a on osciluje ve frekvenci 1 vteřiny, proto dělají jako tik-tak, proto ta ručička se hejbe tak tím trhaným způsobem. A to jsem si myslel, jako, že to je normální, ale pak jsem si myslel, že to jako vůbec nejsou hodinky, nebo jsou, ale že to prostě dělají stroje, že to jako je rychlá výroba, ale že opravdický hodinky mají prostě stroje, který skládají lidský ruce a trvá prostě minimálně rok, než takovýhle strojek je složený, že může být jako brutálně komplikovaný, že funguje na úplně jiném principu, než je kvarcový krystal, že prostě funguje pomocí buď automatického hodinky, pomocí nějakého jako rotoru, který se točí a napíná pružinku. Nebo se natahují ručně a pak mají určitou rezervu nátahu, kterou vydrží fungovat. A objevil jsem tady ten samostatný svět uvnitř něčeho magického, co člověk nosí na zápěstí, kdy prostě tam má odkaz historie, když do toho jako vidíš, a já mám úplně husí kůži, když o tom mluvím, když jako víš, o co všechno tam jde, jaký úžasný milníky potom takovýhle člověkem vytvořený drobolinký stroje jako dosáhly, nebo lidi, kteří je měli na sobě, jako věci, které dosáhly, hodinky, které byly prostě poprvé na vrcholu Mount Everestu, když Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing oba dva měli na ruce Rolex Explorer, respektive ještě před tím se ještě nejmenoval ten model Explorer, to až potom, nebo když byly Rolex Deep Sea připevněný na batiskaf, který se ponořil na dno Mariánského příkopu a takovýhle prostě věcí je hrozně moc a začal jsem jako si víc zjišťovat o těch, o různých značkách, které dělají, o jejich historii. A prostě úplně jsem se do toho zamiloval. Hmm. Pak jsem bohužel zjistil, kolik ty hodinky stojí.
Tak to se jako odmiloval.
A úplně jsem se to jako zhroutil, že prostě jako do prdele, tak to jako to prostě nepůjde. A fakt jsem si prostě jako začal šetřit, jako nejsem si říkal, jako jaký chci. A tak jsem jako chtěl jít jako cestou, že prostě půjdu postupně jako zvaření od vajíčka. A tam tady to neplatí. Jako fuck it, prostě rovnou jako jít potom nejlepším a fakt jsem si prostě jako šetřil, a vím, že jako na první hodinky, který jsem si koupil, ty jako pořádný, což byly Rolex Submariner, pořídil jsem si jako takzvaným 30, tak jsem prostě dal úplně všechno, co jsem měl, a jsem si půjčil, abych je prostě mohl koupit. A věděl jsem, že jestli se mi nepodaří prostě vydělat na další nájem, tak jsem úplně v píči. Ale prostě tak moc jsem je chtěl, že jsem prostě do toho šel a jenom jsem věřil, že to jako dám. A bylo to nejlepší, co jsem v životě mohl udělat. Protože mě to motivovalo, abych se ještě víc snažil. A jako všechno jsem zvládl. A prostě je to skvělý. A doteď, kdykoliv se na ně podívám, tak prostě tady to vím. Vím tu situaci, ve které jsem byl, vím, co jsem pro to prostě musel udělat. A vím, že jsem to zvládnul, no.
U těch hodinek, jestli se nepletu, není problém jenom ta cena, ale i dostupnost. Že prostě některý se vůbec sehnat nedá. No,
to spolu hrozně už se souvisí, protože oni se nadájí vždycky. Jakýkoliv skoro hodinky, tak jako seženeš. Ale buď to, protože pokud jsou jako pořád dostupný ve smyslu, že ta nějaká firma dělá, třeba teďka jako, když jsme u toho Rolexu, tak jako nejvíc žádaný od nich jsou jako Rolex Daytona s takovou serachromovou lunetou. A ty oni je furt dělají, ale dělají v tak jako omezeném množství, že čekačka na ně je třeba 10 let. Ty si jako, a stojí dejme tomu nějakých 330 tisíc v tom obchodě. Ty si je můžeš koupit přes internet, přes Chrono 24, ale jejich cena se v tady tu chvíli vyšplhala už skoro k milionu. Takže ty můžeš mít zítra, ale musíš za ně dát míč. Což prostě nikdo, kdo má jako všechny pohromadě neudělá. No, takže to je ten problém. No, takže potom u těch, samozřejmě úplná píčovina za mě, kupovat ty hodinky za takovýhle peníze. Nejlepší je hledat, když to člověka zajímá, ty, který jsou momentálně trošku jako netolik vyhypovaný. Moc se o nich jako neví. Ale může to být o těch jako dobrých značek, ale on jejich čas přijde, protože to se všechno točí. A jenom jako když tomu zase rozumíš stejně jako tomu jídlu, tak prostě najdeš ty zajímavý, jak zajímavý díly, zajímavý modely a ve finále potom jako na tom všem jenom můžeš vydělat. Takže to jsou jako, když víš, co děláš, tak jsou to všechno jenom investice.
A už jsi otočil nějaký hodinky, nebo se budeš sbírku?
To je ten druhý problém. Investice, to je to tehdy, když to prodáš.
Takže asi ne. Máš nějakou výstavku na ně?
Mám takový boxík, no, na ně.
Takový oltáříček na hodinky.
Ne, to má jako takový prostě futrál zavírací, prosklený.
A znáš třeba příběhy kolem těch tvojich hodinek?
Tak ty první mají skvělý příběh, že jo?
Ty první jo, a ty další?
No, jedny... Ne, pak už nemají takový příběhy. Ty první mají velký příběh. A další prostě to bylo jenom, že jsem jako strašně chtěl. A z toho důvodu, že třeba ten konkrétní model je prostě nějakým způsobem jako absolutně jako legendární model, ale já k těm hodinkám už jakoby nemám ten příběh jako s těma prvníma. Jasně. Prostě už je to jenom o tom, že chci jakoby vlastnit ten kus historie, který je naprosto zásadní pro ten hodinkový svět.
Je tohleto saturovatelný koníček, nebo je to klasická spirála, že se do toho ponoříš a prostě pak nakupuješ jako hodinky každý půl roku?
Je to nejhorší koníček na světě.
Jo, dobrý.
Absolutně. Dal bych cokoliv za to, kdybych ho neměl.
Máš teďka nějaký vysněný hodinky?
Mám.
A o čem to je?
Nám
asi nic jako neřekne, když řekneš ten název, ale spíš ten důvod.
No, tak určitě jeden z důvodů je jako estetická kvalita těch hodinek. Další je potom nějaká jejich jakoby historická hodnota nebo jejich jako vliv toho modelu, nebo třeba kdo ty hodinky udělal. Třeba tady na noze mám jméno Genta, je pán jménem Gerald Genta, který někdy v roce, to bylo, 1970, ho právě oslovila ta značka Audemars Piguet, pro kterou jsme teď dělali ten event, a vlastně chtěli po něm, aby udělal, jako, aby nadizajnoval luxusní sportovní hodinky a vznikly hrozně kontroverzní hodinky Royal Oak, který právě on udělal, a ty doteď jsou jakoby tak ohromně zásadní, protože na jejich základě vzniklo potom jako x dalších, který jsou dneska jako ještě významnější. Že tady to, jenom ten fakt, že prostě byli první, který tady to spustil, to první luxusní sportovní hodinky, je jako tak obrovský, ten dopad je tak obrovský pro dnešní svět, že to je jako pozdě až nepopsatelný, protože třeba za 4 roky potom udělal ty asi nejznámější hodinky na světě, což je Patek Philippe Nautilus, který jako dneska se jako fakt sehnat nedají, respektive dají, ale jako za mnoho milionů. A je to jako, je to krásný, že potom člověk prostě ví.
Může někdo být, nebo existuje jako i digitální odnož, je někdo fascinovaný takhle digitálkama?
No jasně, tak já třeba jako Casio G-Shock jsou jako fenomenální hodinky za mě. A je jeden chlapík, jak on se jmenuje, Nico van der Horst, myslím na Instagramu, který je jako ohromný expert na hodinky, dělá tak nějaký jako YouTube videa, má obchod s hodinkama a je to ohromný propagátor G-Shocků a je to přitom takový jako hrozně jako prasák prostě.
Jako v jakém smyslu?
Prostě to musela vidět, on jako je tlustej, je furt, jako furt tam jako krká do toho mikrofonu, mluví, takže mu v podstatě jako nerozumíš, ale zároveň jako vidíš, že je ohromně inteligentní a strašně moc se v tom vyzná. A je zábavný, fakt jako vtipný.
Dobře.
Doporučuju.
Hele, a je naopak nějaký artikl, do kterého by si nedal ani korunu navíc, než je potřeba?
Můžeš tu otázku trošku rozvést?
Tak třeba, dobře, jako já si umím představit, já si prostě rád koupím dobrou elektroniku, spoustu prachu jsem investoval do skákání, ale jako teď zrovna se mi včera někdo smál, že chodím prakticky oblečený jenom v koulím triku, jestli taky někdy nosím něco jiného, jako do oblečení moc peněz úplně jako nedávám. Nebo třeba auto, jezdím rozkrápaným autem prostě.
Jasně, jasně, už to chápu a přemýšlím, ale já budu fakt za čuráka, ale asi nic takového nemám. Dobře. Já prostě mám rád hezký věci, rád se tím obklopu, mám rád jako bydlet v hezkým prostředí, mám rád se jedna fakt se dobrým gaučím, mám rád dobrý auto. Zní to povrchně, uvědomuji si to, ale na druhou stranu mě to prostě dělá svým způsobem šťastným. Ta estetická kvalita toho, co mám okolo sebe, prostě mě potom dělá to, že rád žiju svůj život a baví mě to. Takže v tu chvíli to podle mě není povrchní. A jestli jo, tak jestli to někdo myslí.
Tak tvoje auto je teďka hodně jakoby esteticky vylepšený, co jsem koukal na stavička.
Jo, moje auto je hodně esteticky vylepšený, no. Ale půjčili mi, protože mi ho popeláři trošku jako objeli. Ale aspoň jako aspoň dobrý servis mi půjčil jako pětkovýho bavoráka novýho, tak jsem rád si jako jezdím v lepším teďka.
Jestli to není pazdala, aby jsi na tom moc nechal zvyk. Dobře, Marku, my se tady každýho hosta. Ještě
než se zeptáš na tohle, nebo já se zeptám, kdo se zeptá, já mám poslední věc. Vzděláváš se ještě nějak dál v tom vaření? Sleduješ něco? Sleduješ nějaký výukový...
Furt a tady bylo jako docela dobrý doporučení. Existuje na internetu, jmenuje se to Masterclass, člověk si to musí zaplatit, není to úplně levný, ale může si to zaplatit podle mě jako s někým dohromady. Na rok to vyjde pro jednoho třeba jako na 5000, takže jako zase to není jako tak strašný. A člověk dostane přístup k online masterclasses, který jsou samozřejmě jako přetočený, od jako špiček ve svých oborech. A je tam jako od, já nevím, od tancování přes vaření po fotografii, režiséři tam jsou, ale fakt jako, že ty největší hvězdy z oboru. A je to jako úžasně prospěšný se na to koukat. Super. Jsem jako zkoukl několik právě od Tomase Kellera, který tam je od Ramseyho a je to bezvadný. Je tam Massimo Bottura, tam má úplně skvělou masterclass.
Takže ty masterclassy, které tam jsou, tak mají hlavu a patu dává to smysl.
Rozhodně, jako jsou to dobře utracený peníze.
Tak Lucie, střílej, tělák.
Já jenom jsem chtěla dát Markovi teda zapravdu, teda v těch vařících na ty jsem nekoukala, ale koukala jsem tam na nějaký marketingový a to bylo super. I teda, jak je to nádherně natočený.
Je to úplně úžasně udělaný, no.
Ta experience jako je boží, takže to taky doporučuji.
Já jsem na začátku těch vařících.
Jo?
A pro mě teda jako velký game changer je mokrá utěrka pod prkínkem. To musím říct, že mě...
Jako, že to neklouže.
To neklouže, no, že jako by se neřízeš třeba tak snadno.
To se hodí.
Takže jsou tam
je to taková nutnost, no.
Dobře, pojďme na ten tělocvik. Na to se tady ptáme úplně každýho, protože přece jenom jsme tady ty cvičenci nějaký, nebo ty jsi trenér, ale já jsem teda cvičenec. Marku, jaký jsi měl tělocvik ve škole? Jak na ní vzpomínáš? V dobrém, jako kapitán, nebo ve špatném, že jsi tě vybírali jako poslední?
Já jsem většinou se snažil tělocviku vyhnout, protože mi to nešlo, byl jsem poměrně jako takovej ten naplácaný kluk s ledvinkou a knírkem, který jako velkou prdel a malý ramena. A tak jsem se tělocviku jako vyhejbal, no, protože jsem jako nic neuměl, nešlo mi kopnout rovně do míče. Nebylo to nic pro mě, no.
A dneska?
Dneska to není už tak hrozný, ale ne takhle, pak jsem jako objevil jsem bojový sporty, což mě bavilo, ne že bych to dělal pořád, ale dělal jsem chvilku jako thai box, krav magu, to mě bavilo, přišlo mi to hrozně jako užitečný a jako nutím se cvičím doma, občas jsem i někam chodil, ale většinou je to jako přes zimu, no. Jako není to nic, že mě to jako nějak prostě extra bavilo. Pro mě to jako na to přemlouvání a čistě z toho důvodu, abych prostě nebyl úplná sračka a nevypadala hrozně.
To nevypadáš.
Jako. Jo, potvrzujem.
Z toho prdela týho kníra, týho kluka docela si prokouk. Dobře, závěrečná otázka, kterou taky kladem každému hostovi tady, kde tě lidi můžou sledovat, když by tě chtěli sledovat, ať už tebe nebo Fuego?
Ideálně můžou sledovat na mém Instagramu, který je velmi jednoduchý, Marek Pavala a Fuego, tak na Fuego se jmenujem, na Fuegovej Instagram je úplně krásný. Já jmenujem se Fuego Kartel, takže tam.
To jsou krásná zapamatovatelná jména.
Super.
Stejně jako ta naše.
Jo, a těch je hodně. Takže Instagram koulího podcastu je koulí podřídko podcast, Instagram železný koule je železná podřídko koule, Lucie Instagram je boží podřídko Lucie, můj Instagram je strejdaradar bez podřídka. Nově máme taky Twitter, i když s ním moc neumíme a moc tam nic nedáváme, tak Twitter podcastový je koulí podřídko podcast a zjistil jsem, že jsem Twitter koulovej zakládal já před lety.
To jsme se ještě neznali.
To jsme se ještě ani neznali, takže Takže tam teda není podřídko, takže je to železná koule bez podřídka v rámci mý křížové války proti podřídkům. Co je důležitý, máme web, je to digitalni.železnakoule.cz, je tam sekce blog, kde píšem spoustu zajímavých článků o cvičení, o zdravém stravování a tak dále, a zároveň tam teďka nově máme sekci podcast, kde máme vylistovaných všech dneska už 60 epizod našeho podcastu. Můžete si je vyfiltrovat podle podcastu s hostem a volíte trenérovi. A co je důležitý, tak pokud nás posloucháte z Apple, tak v aplikaci podcast můžete dát hvězdičky. Je teda povinnost jich dát 5 a napsat slovní hodnocení.
Jinak co?
Jinak bude zle, nebo co?
Jinak se vám nikdy nepovede kuře šťavnatý.
Ano, a přijde si pro vás Lubomír Volný.
Tak, děkuji, že jsi nám to takhle pěkně řekl. Marku, já ti moc děkuji, že jsi se na nás udělal čas, že jsi nám řekl spoustu moudrosti.
Některý, který Lucie ani nechtěla vědět.
Přesně tak. Každopádně držíme palce s knížkou i s Fuegem, my jsme velký fanoušci, děkujeme.
Já děkuji moc krát, bylo to tady sám skvělý.
Těšíme se na další knížku a děkujeme moc za ty vajíčka, zděláme je rychle, dáme vědět, jaký byli.
Nemáte zač.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.
Čau.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.